Kumnandi ubuyele ethabenakele futhi ekuseni namuhla. Ukusa okumnene okuhle kunonke. Futhi ngiyathemba ukuthi lokhu kuzoba lusuku olukhulu lwethu sonke emkhonweni benkosi yethu. Namanje nginesifundo namuhla ekuseni, ngifuna ukungena kulesi sifundo zisuka nje. Ngoba ngicabanga ukuthi kusemqoka nokugcina isixuku singenyele. Uyazi uma sihlele isikhathi eside nabaningi bemile, ngizovele ngingene esifundweni ngqo. Namanje kusihlwa namuhla bengifuna ukukhuluma ngesifundo sokuthi umholi wempilo yami. Futhi ngiyathemba ukuthi abaningi ngobuningi babo bayoba khona ngaleso sikhathi kulo busuku. Nokho uma unebandla elingelakho, siya impela sikufuna ube sebandleni lakho. Lokho kungumsebenzi wakho kuba lapho isikhundla sakho somsebenzi sikhona, ukukhanyisa ukukhanya kwakho. Manje silokhu sethemba ukuthi njalo uma sibuya siyoba nendlwane ethe xaxa khona lapho. Epha sinezingqinamba ngayo. Ndawo zonke leyo bhodi abaphathi izame ngamandla ayo onke. Bathumele endaweni eyodwa bakuvume bese ke bekuthumele kwenye indawo bakwenqabe. Futhi bakubuyisele emuva bakuvume ngapha futhi emuva. Oh, isikhathi sabanaso. Kepha niyazi uSathane njalo uyisilo esiphambene nokuyikho. Khumbula nje njalo nihlale niqinisile ngaye. Bengibangala ukuthi ubukuphi Anthony, angimbonanga ngihlangane noyihlo. Futhi ngibuke ngale kwabalaleli uthe ubuhlezi lapha ya. Siyajabula ukuba nawe noyihlo lapha nathi umfowethu Milano wase New York. Ngethemba ukuya phesheya kwezilwandle ngalesi sikhathi ngingathola elinye ikhefu lentwasahlobo ngaphandle kwe-New York. Phandle le ndawo ndawo uma inkosi ithanda. Futhi ngakho sijabula kakhulu nganonke. Kuhle nje kini ukuba nibe lapha. Futhi sibe nesikhathi esikhulu ebusuku izolo kumbe ngingathi ngibe naso angina u-Isaya ethempelini. Nasekuseni namuhla sifuna ukukhuluma ngesifundo noma ukufundisa kambe uma singakwazi. Ukwakha ithabenakele eliphilayo. Ukwakha ithabenakele eliphilayo lendawo yokuhlala kaNkulunkulu ophilayo. Umuntu ophelele ithabenakele eliphilayo likaNkulunkulu ophilayo lapho ehlala khona. Ngiyaqonda ukuthi banokunye kwalokhu ukucula okuhle lapha futhi angikuzwi. Nakusihlwa nje ngizozama ukwehlela lapha. Umkami ungitshelile ngumfowethu Angren. Ngikholwa ukuthi igama lakhe kwakuyilelo ovela ezansi eTennessee. Manje ubelapha izolo ebusuku angimboni ekuseni namuhla, kepha ngicabanga ukuthi ulapha ndawo. Futhi ngingathanda ukumuzwa ecula kusihlwa nje uma ngingamuzwa. Kube yilelo elithi phansi esuke enkazimulweni yakhe noma umukhulu. Ngithanda ukuzwa lelo. Bangaka bangathanda ukuzwa umfowethu Angren ecula na? Oh, ngiyakuthanda ukucula okuhle. Nomida uthe unephimbo elithi alibe phakathi kwepena nebhesi futhi kungikhumbuza umfowethu wethu Baxter. Ungumhlabeleli futhi njengoba sonke sazi. Futhi phansi esuka enkazimulweni yakhe noma umukhulu. Ngiyakholwa sengivele manje ngimbeke endaweni yakhe. Kuzolunga lokho umfowethu Angren kusihlwa nje uma uzophumelela. Uma uhlala uzozama ukuhlalela inkonzo yakusihlwa nje. Kuhle, ngiyakutshela kungangani ngalokhu uma angifuni ukudala ukungezwani kunoma ngubani. Kepha kungabe yini ke uma engahlabela phakathi kwesikhathi sezimpawu eziyisikhombisa uma sishumayela lokho. Uma ungeza ngithanda ukukuphebula uyabo ukuthola. Umukhulu naleli futhi phansi esuka enkazimulweni yakhe ngaleso sikhathi na. Oh, akumangalisi ukukhonza inkosi na. Ngazi ukuthi ngangiyokwenze njani ukuba ngangingeyena umKristu. Kuhle kabi ukuba ngumKristu. Ngizwa nje sengathi nje ngingagxuma phansi naphezulu ngiqhamuluke ngiqhume phezulu ngephimbo lami. Ukuba ngumKristu cabanga ngakho. Bonke ibambelele kuKristu. Ngiyazi ngilibiza ngokungesikho igama lendoda ngesikhathi sonke ukuba uST kumbe TS. Noma into efana naleyo uSamna, umfowethu uSamna. Ngifuna ukumbonga nomkakhe oligugu omncane. Ngicabanga ukuthi wachitha cishe kwabukeka sengathi cishe izinyanga ezisithupha ebhala ngomshini. Leminyaka yebandla ezikhombisa namanje sinayo isibuye lapha isibhalwe ngomshini. Ilungele ukuhlolwa amaphutha bese iba yincwadi iminyaka ezikhombisa yebandla. dadewethu Samna, noma ukuphi impela uzosenza sikukhokhele ngalokho. Lokho kwathatha umsebenzi omningi, yini iugqinso lungako yongithatha izinyanga ezisithupha ukuyifunda yonke, ngingakubali ukuyikhiphela kumatheyiphu bese ngiguquka ngikhiphe izimpinda ngiyenze ibe yincwadi. Ngizoyilungisa bese siyithumela kubagayi ngqo, ngokuba ngisicabanga ukuthi into abantu okufanele bayithole khona manje futhi ungayifundisisa. Nobhili bengitshengisa nje ngenkathi ngena emuva lapha emzuzwini embalwa yadlulileyo ukuthi ibisikulungele manje kuya kumgayi. Ngakho dade, ithabenakele lizokukhokhela ngalokho. Angikubhekile kuba lokho kwenze mahhala, noma kumbe uma siyithola incwadi siyibize intengo, noma okunye siyobeka intengo lapho oyothola okuthize uma beyidayisa noma kuba yini. Vele ukhulume ne-ebhodini, ibhodi yabaphathi nabanye babo phakathi lapho, uthi bayoqikelela wena. Inkosi kubusise kahle impela. Asebekhulakhulile umfowethu nodadewethu Kid behlezi lapha, cishe ngaphansi kwekhulu kancanyana nje. Kuthi ngihlangane naye esikhashaneni esadluleyo futhi wathi kuhle lokhu mhlasimbe kuyoba isikhathi sokugcina kuba ngikubone mfowethu Billy. Wathi sengikhuke kakhulu. Ngathi oh hey, angifuni ukukuzwa usho lokho. Njengomama nobaba sebakhulakhulile, sebathanda umfowethu nodadekhidi, wonke umuntu uyabathanda. Vele kwenze into ethize kimina uma ngibabona behamba bengena ebandleni. Sithandane sezikhulakhulile kanjalo futhi nje cabanga. Abeshumayela ivangeli ngingakazalwa futhi ngiyindoda endala. Yebo, ake ucabanga, babeshumayela ngaphambi kokuba ngizalwe. Futhi ngilapha manje ngiyacabanga, sengikhule kakhulu. Futhi ngisacabanga nje cishe sengilungele ukuyeka. Futhi ngibona umfowethu nodade Kate bengene inkazimulo kuNkulunkulu. Ngithi qhabo, ngizizwa ngikahle. Yebo mnumzane, kubabona ukuthi banga ukuthi bakunika ugqozi ngempela. Kona uyaqonda ukuthi kusondele eminyakeni yami futhi, kodwa futhi bazahamba insimini. Ehlile kuseni namuhla bacela izincwadi ukuze bazithathe izincwadi bazidayise. Bafuna amatheyiphu ukuze bahambe baphume bazuze imiphefumulo ngala matheyiphu. Eminyakeni esondele ekhulwini ubudala. Now, where's your two wings? Manje yaphi amaphiko akho amabili besikhuluma ngawo izolo ebusuku na?
Yes. I begin to think about where's mine.
Yebo, ngiqala ukucabanga ukuthi apha wami na.
How old are you?
Uneminyaka emingaki dad kid na? Uneminyaka emingaki mfowethu kid na? Amashumi ayisishiyagalombili nanye, namashumi ayisishiyagalombili nambili eminyaka ubudala. Nokho basebenzisa amaphiko abo ekusebenzeni basahamba. Noma yini ongahambi kahle ohaye udade Kidi ayaziyo ucingo lukhale ekhaya. Ngelinye ilanga washaya nenganyana, inganyana yentombazana, ngikholwa ukuthi kwakuyiyo. Yazalwa nezibilini zakho zingaphandle kukho. Isinye singaphandle enganeni. Nodokotela kazanga ukuthi kufanele enzinjani ngakho. Uthi wayesaba ukuvuma ukuba ahlinzwe. Sakhuleka, wabuyisela izibilini ngaphakathi ngokuhlinzwa, wacabanga ukuthi ngeke kuphile, futhi kwaphila. Awangabi bikho umgudu ngaleyo nkathi ukusuka emtshazweni wokudla kuba kwedlule. Utate Kidi washaya futhi, sanikela umkhuleko futhi, futhi manje sekunomgudu ophilayo. Nansi lapha njengofakazi nodokotela futhi. Ngubufakazi bokuthi inkosi uJesu umdala omkhulu. Yabo ukuthi uSathane wazama ukwenzani na, wanqamula lokho kuphila kwengane. Futhi ngaleyo nkathi ukubona lapho, ngiyakholwa ukuthi intombi yabo yabuya, yabuyela enkosini. Utate Kidi wayiholela kuKristu, yabuyela. Emva kwalesi simangaliso esikhulu senzeke enganeni yayo, ngishayela ucingo oluvela eCalifornia izolo. Umfowethu omncane ngumfundisi phandle lapha ya, ngakinayo ngenkathi ngiqala kuya eCalifornia eminyakeni eyadlula. Ndodana yakhe encane engumzukulu yazalwa inezine, amavalvu amathathu evalekile enhlizweni yakho. Futhi ngamtshela ngalolu daba. Futhi ngathi uNkulunkulu wadala yena enye, wayenza yakahle impela angayiphulukise indodana yakho engumzukulu. Vele utshele umfana ukuba kungesibindi. Nomfana wabe esemhlanganweni ngenkathi ngiseCalifornia wokuqala, cishe sekuyiminyaka elishumi nesishiyagalombili eyadlula. Manje iminyaka elishumi nesithupha eyadlulayo bekuyi. Futhi ngangiseCalifornia futhi umhlangano wamthonya kakhulu lo mfana. Kwaze kwathi sebethola umntwana futhi kwazalwa, babona ukuthi kwakukhona kuliphutha, kwakuluhlaza futhi bazama ukukuphampela umoya mpilo nokunye. kuchikwa kubuka sengathi kuzosinda. Nodokotela abaseke bekuhlola bathola ukuthi amavalve amathathu ayivalekile phezulu enhlizweni yakho kungavuleki nhlobo. Yabo, bakuphampa ivalve eyodwa nje. Wayesebiza uyise wathi baba, biza umfethu Benham ngokushesha. Mtshele acele uKristu nje uyokwenza. Kunjalo, oh hey, ukuthonyeka abakubonayo. Yabo, okukhulunywe ngakho izolo ebusuku into eyiyo esikhathini esiyiso. Kuhle siqhubeka nokuxoxa ngeke sifike esifundweni sizofika na njengotilike ekuseni kubanda ushube kakhulu uyazi futhi wonke usingathene ndawonye sijabula kakhulu ukuba nokuhlangana okunjalo yebo mnumzane ngakho manje make sizithulise manje bese sehlela esifundweni manje ngizo mhlambe angazi noma ningakubona lokho noma cha e Blackboardin mhlambe uma ngiguqule lokho kubheke phezulu kanjalo ezikhashaneni ezimbalwa kungengangani sizokwazi manje ngenkathi beselungisela lokho ngiphuzile ukuqala ekuseni namuhla qha Kacishe ngiphambili ngeshumi nesihlanu lemzuzu. Futhi ngakho khona-ke sizothatha isikhathi sethu manje ngoba asifuni ukujaha. Manje uma ujaha khona-ke uvele uzone izinto obuzozisho. Manje ngangilalele itheyibhu kolunye usuku njengoba nganitshela futhi ngazizwele amahloni. Engekho kulokho engangikusho kodwa indlela engangikusho ngayo ngisheshisa kakhulu. Ufuhlela kwemizwa nje ngithanda ukulinda ayengabona ngolunye usuku lapho ababezokwakha khona indawo enkulu lapho kufuya khona izilwane zokubukisa lapha phakathi neLouisville nomnumzane Brown ngikholwa kanjalo waye lapho wanikela ngesigidi samadola enikelela indawo yokufuya izilwane zokubukisa impela kuba nganginayo ucishe ngangiyobanika yona kuba bakhulule lezo zilwane ngikholelwa ekubiyeleni noma yini phezulu kanjalo ngivele ngiyala kufuywa khona izilwane zokubukisa ngizibone bandla izilwane ezindala pele namabhubesi nezinto kuya emumva naphambili kuboshiwe koze kufele lapho yabo ukwenza uphatheke kabi eqinisweni zibanjwa ubuhlakani bomuntu obuhlakaniphe kwedlula zona yabo kuthi bayazibamba bazifake ekuthunjweni manje ngicabanga ukuthi udevele wenza lokho Uthatha abantu abaligugu abafanele ukuzihamba-hambela ezindaweni ezinkulu zikaNkulunkulu emasimini nezinto ezinjengalokho, abese-ke emfaka endlini yeziboshwa yehlele elithize, noma umbhedesho othile noma into ethize, abese embophela phezulu phakathi laphaya. Kuthi kuyinto enyanyeka kabi, kuthi angizithandi izindawo zokufuya izilwane zokubukisa. Kepha ngizo into ethile njengesinye salezo zilwane. Uma uyelwe ngazonke uthi uzama ukuzikhulula, uyazi ukuphuma wenze into ethize. Manje ngaphambi kokuba sisondele ezweni, masisondele kumbhali wezwi njengoba sikhothamisa amakhanda ethu manje emkhulekweni. Aba wethu sezulwini nomusa. Sibuthene namuhla ekuseni futhi egameni lenkosi uJesu, indodana yakho ethandeka kakhulu. uNkulunkulu embethe umzimba wobuntu weza emhlabeni ngenxa yesihlawulo sezono zethu wafa olungileyo ukuze thina ngokulunga kwakhe singenakulunga senziwe abaphelele kuye size sivume ukuthi asifanele Nkosi akukho lutho oluhle ngathi futhi sonke sisendlini enkulu yejele yodwa Akukhathaleki ukuthi simi ngakuliphi igumbi ngaphakathi sisejele sonke omunye ngeke amsiza omunye. Kepha uNkulunkulu emseni wakho ngenakuphela wehla wavula iminyango yejele kusikhulula. Sisabiyelwe phezulu manje. Asikho endaweni yokufuya izilwane zokubukisa yezwe. Kepha manje sikhululekile singaphandle. Oh simthanda kangaka simdumisa. Singahamba siphumele emasimini amakhulu esethembiso sakhe. Sizibone zibonakaliswa phambi kwethu nangamehlo ethu uqobo. Sibone uNkulunkulu omkhulu ephakade ezembula phambi kwethu futhi azenzela uqobo engaqinisekileyo njengalokho enza kubaprofeti basendulo. Sazi lokhu ukuthi baphumule nesiqiniseko sokuthi ngolunye usuku futhi siyobuyiselwa emumva emva kokuba le mpilo seyedlule. nokuvuka siphi nokuphakade okungasayi kushabalala. Imizimba yethu angeke iguge futhi soze safa, futhi asisophinde silambe futhi asisophinde seswele. Kepha siyohamba naye. Sifuna kumuzo ethi, ngenani ezintokozweni zenkosi ezilungiselelwe nina selokhu kwasekelwa umhlaba. Emuva ngaphambi kokuba isono singene, ukuthi wakwenza kanjani ukulungiselela njengaku-Adam no-Eva ukuthi babengayi kugula noma babe nenkathazo. Namanje uyilungiselele thina futhi wazi ngaphambili ukuthi sasiza. Isono senza umvimbezelo omkhulu, namanje isono sisusiwe igazi likaJesu. Manje sigabavulela izwe lesethembiso ngesethembiso kaNkulunkulu esiyiphakade. Sibusise manje Baba njengoba sibhekisisa izwi lakho. Funa ukwazi ukuthi hlebone abantu okufanele sibe yiyo ukuze sibe lapho. Sisize namuhla kulesi sikole ukuba sibe nothisha omkhulu oyinkosi enathi umoya ongcwele. Ozokwehla zembule luqobo kithina ngezwi lakhe. Lokhu sikucela egameni lakhe nangenkazimulo yakhe. Amen. Manje kuqala ngizothanda nivule kanye nami kuPetro wesibili isahluko sokuqala, futhi ngifuna ukufunda isigamu salo mbhalo. UPetro wesibili isahluko sokuqala. Namanje ke nina elinamapensela nephepha, futhi ngiyakholwa ngitsheliwe namuhle ekuseni ukuthi ngesinye isikhathi ngisusa ikhanda lami lapho kufiphaza itheyiphu. Angiqondile neze kwenza lokho. Futhi ngiyakholwa ngesinye isikhathi uma besingacabanga ngombhobho osalulwembu ulengise kusilingi lapho. Akunandaba noma ungaba kuphike lapho, uyoba kahle kuyoba ngokuphelele kuyo yonke indawo nje. Umbhobho uphezu kwasilingi nje. Namanje ngisakhuluma, futhi uma wena emva kwenkonzo kumbe ufuna ungayeba loluhlaka lapha, bese-ke mina futhi ngibe nalo lubhalwe ngomshini lukhishwe lapha. Ngizothatha isipikilana ngilubeke ngaphambili lapha. Uma ufuna ukukwenza khathi simbe, fikani ngaphambidlana kwesikhathi namuhla ntambama ukuze siqonde. Manje sisondela ezimpawini eziyisikhombisa. Sesiyiqedile iminyaka eyisikhombisa ebandla, futhi lona ngumlayezo ekufundiseni obophela umuntu kulokho ozohlengwa yigazi lenkosi uJesu. Uthi uzoba kulowo nyaka webandla, lowo nyaka webandla waphakade ekugcineni kwezimpawu. Manje siyazi ukuthi sinamacilongo ayisikhombisa, izinhlupho eziyisikhombisa, izitsha nokunye esingena kukho njengoba siqhubeka. Kepha silinde indlu ethe xaxa ukuze ihlalise abantu. Uthi ngicabange ukuthi lokhu kuzobopheleka phakathi lapho ebengivele ngilindele, bengingalindele ukudweba lolu hlaka. Kepha ngolunye usuku nganginabanye babangane bami abathandeka kakhulu, o-Cox ezansi eKentucky. Ngehlela ezansi ngicabanga ukuthi mhlawumpe ngiyongena ngolunye usuku futhi ukuzingela ingwedede ngaphambi kokuba inkathi yonyaka ivale. Uthi ngangiphezulu emahlathini nomngane wami uCharlie emi lapho noRodney umfowabo. Uthi angizange ngibone ngisho ingwejeje, cabanga ukuthi ngazethusa zonke zabaleka. Ngenkathi ngimemeza phezulu lapha emahlathini, yilokhu kwafika kimi abafana nodadewethu Nelly noMeggie. Ngenkathi nginitshela ukuthi ngiyonitshela ngesonto uma ngiyitholile, yilokho kwafika kimi. Umlayezo engangizokhuluma ngawo nokuthi konke kwakho kwaqondana kanjani kukho ngqo. Futhi ngithanda ukuba nakho impela umoya wangempela ukumemeza phezulu lapha emahlathini. Ngakho manje masifunde manje kuPetro wesibili isahluko sokuqala isigamu sawo. USimoni Petro, inceku nompostoli kaJesu Kristu, kubo abazuzile kukholwa kuyigugu ngokufana nokwethu ngokulunga kaNkulunkulu nomsindisi wethu Jesu Kristu. Ngiyayithanda indlela okubekwe ngayo khona lapho, ngoba isifundo sami sonke namuhle ekuseni sigxile ekukholweni, uyabo? Ake ngikufunde lokho futhi, lalelisisa.
Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ.
Usimon Petro, inceku nomphostoli kaJesu Kristu, kuba bazuzile ukukholwa kuyigugu ngokufana nokwethu ngokulunga kaNkulunkulu nomsindisi wethu uJesu Kristu. Kaphela uthi ngikuzuzile ukukholwa. Futhi ngiloba lokhu kubo abazuzile ukukholwa okuligugu ngokufana nokwethu. Ngifuna akusikhona okwezwe elingaphandle lokhu kungokwebani. Labo abakuKristu. Akwandiswe kini umusa nokuthula ngokumazi uNkulunkulu noJesu uKristu iNkosi yethu njengokuba amandla akhe obuNkulunkulu esinikile izinto zonke. Amandla akhe obuNkulunkulu manje asinike izinto zonke.
That pertain unto life.
Ukuqondene nokuphila nokumesaba uNkulunkulu ngokumazi yena owasibiza ngenkazimulo namandla.
Whereby are we given unto us?
Esiphiwe ngakho izethembiso ezigugu nezikhulukazi ukuze ngalezi lezethembiso.
We might be partakers of the divine.
Ibe ngabahlanganyeli nesimo sobuNkulunkulu. Manje makucule lokho kujule manje. Angishumayeli namuhla ekuseni sifundisa nje lesi sifundo isimo sobuNkulunkulu. Ake ngifunde lelo vesi lesine futhi manje ukuze lingaphundulwa yikho. Yesi thina piwe esiphiwe ngakho izethembiso ezigugu nezikhulukazi ukuze ngalezi lezi zethembiso.
We might be partakers of the divine nature.
Nibalekele kubhubha kusezweni ngezinkanuko, buka izwe, siphunyukile kulokho manje, ukukhuluma ebandleni lokhu. Kungakho silapha namuhla ekuseni, kungukuthola. Ukuthi yini indlela, yini izidingo zikaNkulunkulu na? Awukho muntu phakathi lapho othanda uNkulunkulu nje, kepha kakhulu ufuna ukuba njengoKristu. Manje kwenekwe lapha, wonke umKristu. Ngilisoshe elidala. Boba umfowethu notadewethu kid lapha. Cishe badala kunawo bonke lapha endlini. Kepha uma ngingababuza, yini isifiso sezinhliziyo zenu na? Kungaba ukusondela kuNkulunkulu. Uma ufunda ngoKristu kukhona okuthile okuthandeka kakhulu ngaye. Uvele uzame ukungena kuye. Ngiyaxolisa ngalokho engikushoyo. Ngatshela umngami lapha esikhathini esingeside sobabili sesigugile futhi. Ngathi kuye. Ngathi ungithanda njengoba wawungithanda na? Wathi impela ngiyakuthanda. Uthi ngathi uyazi ngithanda kakhulu. Uthi ngingathanda ukukuthatha ngikudonsele ngaphakathi kimi ukuze ngempela sibe munye. Manje lokho phindaphinda lokho ngezigidi ezilikhulu. Khona-ke uzothola ukuthi likanjani ikholo elithandana noKristu. Lifuna ukungena kuye ngoba kuluthando. Nalapho besitshengisa ukuthi singaba kanjani ngalezi zethembiso? Ngabahlanganyeli besimo sobuNkulunkulu sikaKristu. Imizimba efayo, ukuthi singaba kanjani ngabahlanganyeli? Ngingasho okuthize lapha, isizathu sokuba ngikholwe. Manje omunye wangizwa kabi impela lapha esikhathini esineside. Ngatho incwadi evela enhlanganweni yabefundisi. Eyathi ngangikholwa ukuthi sasizithandani sisemphefumulo. Futhi sifanele kuyeka izithandwa zethu uma singathandananga nazo siseyimphefumulo. Sishade omunye esasizithandani nabo siseyimphefumulo.
Oh,
hey, ngathi anginacala leyo nzwa bethi enjalo. Bengihlale njalo ngiphambene nalokho. Angikholelwa kulokho, impela cha. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu sinika umsizi, lokho yiqiniso. Futhi bese siba ingxenye yomunye nomunye. Kunjalo futhi ngaphambi kokuba indoda iganwe kumele icabangisise ngalezi zinto ikuhlolisise. Izo yangibuza ngelinye ilanga yathi ucabanga ukuthi ngingashada mfowethu Branham nentombazane ethize thizeni na? Ngathi ucabanga kangakanani ngayo na? Wathi oh bakithi ngiyithanda impela. Ngathi kuhle uma ungeza ukuhlala ngaphandle kwayo kungcono ushade ke? Kepha uma ungahlala ngaphandle kwayo kungcono ungayishadi? Kepha uma kuzokubulala kungcono uqhubeke ushade. Uthi ngakho engangizama ukumtshela khona yilokhu. Ukuthi uma uyithanda kakhulu, manje khona manje ngaphambi kokuba nishade, konke kuhamba kahle nje ningamakatanzipho ngephemba kuba senishadile khona ke kunzima nezinhlupheko zokuphila ziyafika kulapho ke kufanele nithandane impela ukuze nazane uma edumazile noma umdumazile khona lapho niyaqondana kungaleyo ndlela nakuKristu yabo simele ukumthanda kakhulu kuze kuthi uma sicela utho engasinyeki lokho kungasinyakazi isinakanyana yabo ukuthi kungani na futhi okuyiyona ndlela kuphela ongakwenza ngayo lokho ungukuba nibe ngabahlanganyeli besimo sakhe sobuNkulunkulu khona-ke niyaqonda isizathu sokuba anganinikezi abahlanganyeli besimo sakhe sobuNkulunkulu bese-ke ubuka lapha nibalekele ukubhubha okusezweni ngezinkanuko nikubalekele uyabo ukuthi ukubani kusebandleni labo bakuKristu baphakanyiselwe ngaphezu kwalezi zinto akaziphakamisanga kepha uKristu wamphakamisa bazalwane bami abangamakhaladi nodadewethu abakhona ekuseni namuhla angikusho lokhu kuba kunilimaze kepha sasemhlanganweni kathi simbe kudala angazi noma sengake ngakusho ethabenakele ngakusho ezindaweni eziningi wawukhona udadewethu wekhaladi owathi ngingaba nobufakazi na kumbe ngifakaze impela dadewethu qhubeka wathi ngifuna ukwenza lobu bufakazi bodumo likaNkulunkulu wathi niyazi angisikho lokho engifanele kuba yikho futhi wathi angisikho engifuna ukuba yikho kodwa wathi gunya weyiqiniso angisikho engangiyikho yabo wayeqhamuka ndawondawo wayephakanyisiwe kungakho sazi ukuthi sedlule ekufeni saye ekuphileni sibuke emuva emgodini esakhishwa kuwo yabo asikho esifuna ukuba yikho asikho ngisho esifanele ukuba yikho kepha kunye sibonga ngakho asikho esasiyikho sisemgwaqweni futhi sibalekele kubhubha kwezwe sibalekele lokho inkanuko nokubhubha kwezwe ningaphezulu kwalokho manje yileyo nhlobo yomuntu akhuluma kuyo umuntu ophunyukile kulezi zinto ukubhubha kwezwe nangaphandle kwalokhu nengezela inkuthalo yonke nelekele amandla ekukholweni kwenu nasemandleni ukwazi nasekwazini ukuzithiba nasekuzithibeni ukukhuthazela nasekukhuthazeni kumesaba uNkulunkulu nasekumesabeni uNkulunkulu ukuthanda abazalwane nasekuthandeni abazalwane uthando manje usinike umklamo lapho ukuthi kumele senzeni sazi ukuthi sikwenze kanjani manje njengoba ngishilo sonke siyazama ukusondela kuNkulunkulu yingakho ngikhethele umlayezo namuhla ekuseni oqonde nebandla ngazi ukuthi abantu babehambela izolo ebusuku ngithe bangaki abalapha abavela ngaphandle kwedolobha cishe abantu abangamaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalombili bavela ngaphandle kwedolobha bangaki lapha kohambe ikhula amamayela na ngani kwedlula ngale ngiqagele amashumi ayisishiyagalombili amaphesenti bangaki lapha kohambe amakhulu amahlanu amamayela na futhi cishe ingxenye yokuthathu yabantu babelapha besuka ebangeni elingaphezulu kwekhulu ibanga elingamakhulu amahlanu amamayela ukuza lapha awucabange nje abantu behamba kuhle labo bantu abezi nje enkonzweni kanjalo ukuba bazobukwa akukho kuyilokho izwe elingaphandle elingabona nayibuphi ubuhle kule ndawo bonke bangabantu abajwayelekile bampofu abaqonga okujwayelekile awukho mahubo amakhulu avela kwabazishaya ikhwaya yezingelosi imiqangala namanye amafasitela amibalabala nesikhathi esinzima ukuthola isihlalo ebhentshini uma uzungeza izindonga abezeli into enjengaleyo kepha beza ngoba phakathi kubona kunento ebona ubuhle obungabonwa yiso lokwenyama kuyiso lokomoya elibamba ubuhle bukaKristu yingakho beza ngakho izinsuku ngaphambi kokuba sibe nenkonzo ngikhuleka izikhathi zonke ngiye emahlathini ngifake ephakatheni lami ngitshele unkosikazi ngiyozingela ingwejeje namuhle ekuseni futhi ngifake ipensela nephepha lokulobela ephakatheni lami futhi nje kungakhanya ngokwanele kuba ngibone ngihlezi phezulu ngenyesihlahlenda uthizeni zanda ziphezulu emoyeni ngithi inkosi ngingenzani namuhla na uzonginikani nabantwana bakho na othi-ke uma ngishaya into ethize ebonakala ivuthela phansi kuze into enjengalokhu uma bukhona bakhe buye ngokusondela ngiqala kuzwa into ethize engathi ile kude into efana nalokhu okubili kuphindwaphindwa kabili kwenza okune kusondela okubili kuphindaphinda kabili kwenza okune okubili kuphindaphinda kabili kwenza okune okubili kuphindaphinda kabili kwenza okune njalo kanjalo kungoba ukhona bakhe buza bungena zithele siqu sakho futhi emva kwesikhathi uyadeda kuwe siqu sakho nakho kufika umbono hamba uye endaweni ethize thizeni nento ethize thizeni yabo kuqala ekuzindleni ingqondo yakho kunkulunkulu uphume ezweni udede ezweni uphumele ehlane kuwe siqu sakho bese kuqala kuza kunye ngithi noma yiphi inombolo noma yintoni into evele iqale ncane kancane kalufifi izongena bese kiza ngokushesha dalapho uphakamisa izandla zakho ungakhulumizwi uliphakamisa izandla zakho emoyeni into yokuqala uyazi bonke ubuwena buyasuswa bona-ke ubona izinto afuna ukuba uzazi ubonise izinto ezizofika kasimbe kufika endaweni kuze kube sendaweni ethize bese-ke kuyama akuye embonweni bese-ke umbhalo uvele utheleke ndawonye dumela ipensela lami ukuze ngingakukhohlwa ngilobe phansi ngilobe phansi futhi ngifike ekhaya ngikubuyekeze ngifundisise futhi mhlawumbe akunikeza ngiqonde kumina uma ngibuyekeza bese kuthi emva kwesikhashana nakhu kuyaqama kuhambe futhi bese ngithatha incwajana njengalena bese ngiqala kukudweba kwehle njalo ngokushesha okukhulu angitshela khona ngacabanga nkosi ngisele ethabanakele ngibatshele yehlani nginento ethile yabo ya kanjalo impela aze anginike kuqala ngeke ngakusho ngalokho-ke ngale midweba emincane ongibona ngiyibuka phansi futhi kuqala ngalena angiyitholanga le ngxenye lapha waze kwabacishe usuku noma ezimbili ezedlule phezulu emahlathini manje la bantu upetru uyasho lapha ukuthi kufanele sibe ngabahlanganyeli kanjani besimo sakhe sobunkulunkulu manje omunye nomunye wethu bazame ukukhulela esimweni sikankulunkulu manje emva kokuba siqede izimpawu ezisikhombisa khona-ke ngaleso sikhathi sokukhala kwezimpawu ezisikhombisa kumbe ukuthukululwa isizathu siyazi ukuthi uphawulu yini ngokuthukulula intshumayelo kuqaqa izimpawu ezisikhombisa futhi sizokubona lokho khona impela eshadini iqaqa umlayezo into ebisitshilelwe ngophawu ngesonto izolo ebusuku ngishumayele ngokuthi isihluthulelo ngesihluthulelo singukholo ukukholwa kubamba isithuthulelo isithuthulelo ngumbhalo nokristu ungumnyango ngakho ukukholwa kuthatha izingibe ezincane zombhalo bese kuvula izinkazimulo nobuhle bankulunkulu ziphumele kubantu bakhe ngakho ukukholwa kubamba isithuthulelo esivulela ukristu kubantu kusivule kusembule ngakho namuhla sizozama ukuthatha leso sihluthulelo esifanayo ukuvula indlela ukuze ube umkristu onamandla emumweni kankulunkulu futhi ube yithabenakele eliphilayo likankulunkulu ophilayo ahlale kulo khumbula unkulunkulu uzembula isiqu sakhe ngezindlela ezintathu isikhathi sokuqala uzembula isiqu sakhe ensikeni yomlilo lokho kwakukubizwa ngokuthi ububaba kwasekuthi yena lowo unkulunkulu wabonakaliswa kujesu kristu lapho akha umzimba wenza lo mzimba okwesithathu ngokufa kwalowo mzimba wangcwelisa ibandla angahlala kulo wawunkulunkulu phezu kwethu unkulunkulu enathi unkulunkulu ephakathi kithi unkulunkulu ofanayo kungaleso sizathu kwabizwa ngobaba ndodana umoya ongcwele akusiwo unkulunkulu abathathu yizikhundla ezintathu zikankulunkulu oyedwa uma babecabange ngalokho kuphela emkhandlweni wasenaisiya besingeke saba ingoviya sonke besitshoba njalo na kunjalo hhayi onkulunkulu abathathu abantu abaqondanga ukuthi ujesu wakhuluma kanjani noyise futhi yena noyise bamunye kuhle yilapho-ke yonke into impela kuyakwembule nje impela yabo akusibona onkulunkulu abathathu izikhundla ezintathu kuyini na unkulunkulu ezehlisela endalweni yakhe unkulunkulu ufuna ukukhonzwa igama elithi unkulunkulu lichaza into ekhonzwayo futhi kungunkulunkulu ezama ukumisela abantu bakhe ukuze athole kubo lokho abadalela khona Akazange akwenze ukuba ube ngenye into ngaphandle kuba ube indodana nendodakazi kaNkulunkulu. Uma ulahlekelwe yilokho ukuba indodana nendodakazi kaNkulunkulu, ulugejile uphawu. Uthi ugeje igama ISONO, lisho ukugeja uphawu. Ugeje uphawu, ngakho uma ngidubula eplangweni lokunembela, ngibethele isipikilana emayadini engamashumi amahlanu, bese ngiyadubula. Ngithatha isibhamu sami phansi ngidubule, bese ngigeja ngamane kumbe amahlanu amayintshi. Kwenzekani na? Isibhamu sami sidinga ukulungiswa, kukhona ukuliphuta. Futhi uma ngigeja kukhwala kuNkulunkulu, uma ngigeja kuba ngumKristu. UNkulunkulu wakubeka lapha ukuba ube ngumKristu, futhi uma uchazukele kwelinye icala, uyela muva ulungiswe. Futhi inye voyinto engakulungisa lokho ngumbhalo. Moya ongcwele embhalweni uyakulungisa ukubuyisela ngqo eplangweni lokunembela futhi. Manje sizohlolisisa izwi lakhe. UStefane wathi ezenzweni zesikhombisa, futhi naku asikufunde lokho. Manje sikhuluma ngethabenakele likaNkulunkulu. Manje uStefane wathi ngokuzoba yithabenakele eliphilayo likaNkulunkulu ophilayo. UStefane washo kuzenzo isahluko sesikhombisa, futhi ngiyakholwa kuzenzo zesikhombisa kuqala cishe besini lamashumi amane nane. Obaba babe nethabenakele lobufakazi hlane, njengalokhu akumisa ekhuluma noMose ukuba alenze ngomfanekiso abe ubonini. Obaba futhi abafika kamumva balingenisa noJesu ezweni labezizwe, uNkulunkulu azixosha ebusweni baobaba kwaze kwaba semhleni kaDavide. Owathola umusa ebusweni bukaNkulunkulu, wafisa ukufunela uNkulunkulu kaJakobe ithabenakele. Kepha nguSolomoni wamakhela indlu. Kodwa uphezu ongakahlali emathempelini enziwe ngezandla, njengokutsho komprofeti, izulu liyisihlalo sami sobukhosi, nomhlaba uyisanabele sezinyawo zami. Ngenjani indlu eniye kungakhela yona, isho iNkosi, noma yiphi indawo yami yokuphumula na? Manje ethabanekele kunjalo kuyindawo lapho esihamba siyophumela kuyo. Sithole ukuhlumeleleka nokunye, njengokuphumula nxa ulele nokunye. Manje amaHebheru eshumi nevesi lesihlanu, uPawulu uyakuveza. Ngalokho-ke esefika ezweni uthi umhlatshelo lowo nguKristu, umhlatshelo nomnikelo awuthandanga kodwa ungilungiselele umzimba. Yini ithabenakele manje na? Ngumzimba. UNkulunkulu ezakhela ithabenakele emzimbeni. UNkulunkulu ufuna phezulu ekuphakameni nxa ehlela phansi entabeni, ngisho uma inkunzi kumbe inkomazi. Uthinte intaba, imele ibulawe, uNkulunkulu ungcwele. Yize lokufihla ngenkathilezo zingelosi zimboza ubuso bazo, amaserafa angcwele. Nobuso bungcwele, angazi ngisho nokuthi kusho ukuthini ukuthi sono. Futhi amboza ubuso bawo phambi kobukhona bukaNkulunkulu. Amboza izinyawo zawo ngokuzithoba. Manje uNkulunkulu ongcwele wayengenako usithethelela isono. Akho ayikho into ayingathinta intaba lapho uNkulunkulu ayekhona. Khona-ke uNkulunkulu wenziwa inyama wakha phakathi kwethu esimweni esinguJesu Kristu, indodana yakhe, indalo yakhe. Wasekuthi-ke leyo ndodana yanikela ukuphila kwayo, inhlaya yegazi kaNkulunkulu yephulwa ukuze ukuphila kuphume egazini kuze kithina. Ngayelo gazi sihlanziwe, namanje igazi lethu ukuphila kwethu wafika ngokuphila ngokufisa kobulili, waletha ukuphila kwethu ezweni. Igazi likaJesu Kristu liyasihlanza, guqula impilo yethu ngokuthumela phezu kwethu uMoya oNgcwele. Bese-ke siba ngabanesimo sobuNkulunkulu sikaNkulunkulu, bese-ke siba indawo yokuhlala uNkulunkulu. Jesu wathi ngalo suku, niyakwazi ukuthi ngikubaba nobaba ukimi, ngikini nani nikimi. Nazi ukuthi uNkulunkulu kanjani ebandleni lakhe. Ibandla manje lifuze ukuba lithathe indawo kaKristu, ikube intshumayelo yakhe. Lowo okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo yakuyenza futhi. Useyisikhashana izwi lingabe lisangibona, kephani na niyongibona, ngoba ngiyoba nani ngibe ngisho phakathi kini kuze kube sekupheleni kwezwe. Ilapho liqhuba umsebenzi wakhe. Manje uNkulunkulu iBhayibheli lathi lapha ukuthi uStefane wakhuluma ngoSolomoni akhe ithempeli, futhi phezu kwangakahlala emathempelini enziwe ngezandla. ngokuba izulu isithelo sami nosobukhosi nomhlaba oyisinabelo sezinyawo zami. Futhi iphi indawo yokuphumula kwami, kepha ungilungisele umzimba. Amen. Ulapho-ke ungilungisele umzimba. UNkulunkulu uhlala emumweni womuntu, eziveza siqu sakhe kulowo muntu, ukhonza kuphelele. UNkulunkulu ephakathi kithina, siyithabenakele lakhe. UNkulunkulu ebonakalisa. Oh, singahlala kulokho, nize nicishe nifuthelane lapha ukushisa. Qaphela ukuthi uNkulunkulu ubehlela njalo ngazo zonke izikhathi eziveza siqu sakhe kumuntu. KwakunguNkulunkulu kuMose, mbeke wazalwa engumholi uKristu. Ngesikhathi ezalwa kwakukhona ukuhlushwa kwabantwana bezama ukumthola, kwaba kanjalo nakuKristu. Wazalwa ngaleso sikhathi kanjalo noKristu. Wayengumnikezeli mthetho noKristu wayenjalo. Mose wanyukela phezulu izinsuku ezingama-40 wathola imiyalo, wayesehlela phansi. UKristu wayehlala izinsuku ezingama-40 wayesebuya. Ithi nizwile kwabasendulo, ungaphingi, kepha ngithi kini, obukowesifazane amkhani okusephingile naye vele. Zonke lezinto ezahlukile uNkulunkulu eziveza siqu sakhe. Buka kuJosefa, wazalwa ngumfana womoya phakathi kwesixuku sabazalwane. Bonke babengamadoda alungileyo, bonke okhokho. Epha uJosefa esefika wehlukile. Wayebona imibono emusha amaphupho, futhi wayezondwa ngabazalwane bakhe ngenxa yalokho, ngenxa yawo impela umsebenzi uNkulunkulu ayembekele wona emhlabeni ukuba wenze. Bafowabo bamzondela wona, futhi konke okukhomba esiphambanweni. Futhi buka, wathi angisiwa cishe ngezinhlamvu ezingama-30 esiliva ngabazalwane bakhe. Waphonswa emgodini ukuba afe ngabazalwane bakhe. Wakhushulwa kulowo mgodi, wahamba wahlala ngawesokunene sikaFaro. Futhi kwakungeze muntu kuFaro owayebusa izwe ngalolo suku. Awukho muntu owayengeza kuFaro kuphela ngoJosefa. Akekho umuntu ongeza kuNkulunkulu kuphela ngoKristu. Futhi nxa uJosefa esuke esigodlweni ngaphambi kokuba asuke, kwakuba khona icilanga lalikhala, nabagijimi bahambe phambi kwakhe bamemeze, kuqani ngedolo, uJosefa uyeza. Akukhathaleki noma wabe ukuphi, noma wawenzani, noma ungabe umsebenzi wakho wawusemqongakanani, wawuwa ngamadolo akho aze afike lapho uJosefa. Lapho icilanga liselikhala ngolunye lezinsuku, wonke amadolo ayophuka nazonke izilimi ziyavuma. Lapho uKristu uJosefa wethu eyoshiya inkazimulo afike, umsebenzi wakho awuseyi kuba mqoka ngaleyo nkathi. Wonke amadoda ayoguqa bamvume ukuthi uyindodana kaNkulunkulu, kunjalo. Wo, siyambona uDavide, kwabanjani uDavide inkosi elahliwe, yakhishwa esikhundleni sayo qobo ngabazalwane bayo, indodana yakhe qobo. Wahlala phezu kwentaba yemihlwadi, enyukela phezulu esiqongweni sentaba yemihlwadi, wabuka emuva phezu kweJerusalema wakhala. Ukuba napaya abantu bakhe qobo ayebakhonza, wabafundisa ngoNkulunkulu. Abantu bakhe qobo bamhlubuka, bambeka izici, bamphimisela, bahlekisa ngaye. Ngathi eqale ukwenyuka igquma walahlwa. Oh, kuphelele kanjani okwendodana kaNkulunkulu emakhulwini ayisishiyagalombili ekamumva? Inkosi elahliwe phakathi kwabantu bayo qho, yahlala phezu kwentaba yakhalela iJerusalema njengenkosi elahliweyo. Kwakuyini na? UNkulunkulu eziveza siqu sakhe, eveza uKristu. Kwase-ke nakho kufika lo owayengukuphelela kwaNkulunkulu. KwakunguNkulunkulu phakathi kwethu. Futhi kusukela ngaso sikhathi uziveze siqu sakhe phakathi ebandleni lakhe ngakuleli icala laseCalvary. Ngakho uyabo, sonke sizama ukungena kule ndawo yokuhlala itabenakele likaNkulunkulu ophilayo. Manje kukhona abanye abantu esibaqaphelayo lapha. Wathi okokuqala, sinokukholwa amandla, ukwazi ukuzithiba, kubekezela, ubuhle, kumbe kumesaba uNkulunkulu nothando lwabazalwane. Kulungile ukuthanda abazalwane bese kwenezelwa uthando. Ngifunde konke lokhu futhi ukuze nibe nesiqiniseko kukuthola manje. Manje sizoqala evesini lesihlanu. Ngaphandle kwalokhu, nengezela inkuthalo yonke, nelekele ekukholweni kwenu amandla nasemandleni ukwazi, nasekwazini ukuzithiba, nasekuzithibeni ukubekezela, nasekubekezeleni ukumesaba uNkulunkulu, nasekumesabeni uNkulunkulu ukuthanda abazalwane, nasekuthandela abazalwane isisa okungukuthi uthando.
If these things be in you and abound, they make you
Ukuba uma lezi zinto ezikhona kini zivama ziyanenza ningabi ngabayizinyumba nabangenazithele kwazini inkosi yethu Jesu Kristu. Manje uPetrus ufanekisela ukuthize lapha ukuthi kufiwa kanjani lapha ya. Manje ngifuna ukusho lokhu ukuthi bakhona abanye abantu abana lengxenye yalamandla ukwazi ukuhlakanipha kubekezela nokunye. Abangasiyongisho amaKristu. Manje sivele sifundisa usonto sikole futhi lokho kuliqiniso. Bakhona abanye abantu abana lengxenye abangazami nokuthi babe ngamaKristu. Kepha lokho ngeke bakwenza. Kunjenganyona emnyama ezama ukufaka izimpaphe zepigogo emaphikweni ayo. Ukuyenza ibe yipigogo kuphela ezihlazisa yona. Ungcono ihlale iyinyona emnyama. Yabo, uma ezama ukwenza lezi zinto ngaphandle kokuba abe ngumKristu, uphume nje waphela endaweni. Kufana nesihlahla isikhamo sizama ukukhiqiza ama-apula. Ngeke sakwenza naphezu kokuba kuyisihlahla, kepha ngeke sakhiqiza ama-apula. Kufana nomnyuzi uzama ukwenza uvolo, uzama ukuba yimvu lapho ungumnyuzi. Yabo, ngeke wenze uvolo. Ngeke wakwenza uvolo uyisipho emveni hayi emnyuzini. Ngazama ukuziphathisa kwemvu kepha useyiwe umnyuzi. Ngakho uthi ngingadla njengemvu, ngingakwenza lokhu njengemvu kodwa akwathaleki noma ungenzani. Mele ukuba yimvu ukuze ube novolo. Uthi ake ngimele lapha umzuzu, imvu ayiwenzi uvolo. Inovolo ngoba imvu. Iningi labantu lizama ukuthi kuhle ngizozama ukulunga, ngizozama ukwenza lokhu. Ungenzi lutho, cha ngeke ukwenze. Imvu ayicelwa, ibhekekile ukwenza uvolo, ithela uvolo. Iyawuthela ngoba imvu. Futhi uma ungumKristu, uvela uthela isithelo sikamoya. Awusenzi, uzama ukusenza sikhule, awuzenzi wena oluqobo ube yinto ongesiyo. Uvela ube yilokho ofanele ukuba yikho, bese ke kuyazenzekela. Ugawezo abantu bethi kuhle ngiyakutshela ngajoyina ibandla impela kufanele ngiwayeke lamanga. Uzama ukwenza ukuthile futhi manje ngeke ukwenze. Ngakho asikho isidingo sokuzama soze umnyuzi wazenzela uvolo ngeke ukwenze. Umba yinqe lizama ukudla nejuba. Inqe lizama ukuba ijuba ungathini nje ukebe. Hayi lapha ethi yazi ngijuba. Ufake izimpaphe ezimbalwa kuwo bese uthi buka manje ngibuke njenge. Yabo ungavela uhlale obala nje. Umuntu lo wezibiza ngento angesiyona. Yabo ungeke ukwenze. Ungeke uthi manje buka ngifanele ukuba namandla ngakho ngizoba namandla. Ngifanele ukuphila ngokumesaba uNkulunkulu ngakho ngizovele nje ngibe nakho. Kungani na uzama kuphela ukubeka izimpaphe naphezulu kuba zingakuwe. Kodwa ngeke wafaka izimpaphe enyoni ongesiyo. Ungeke kuze kusebenze. Uthi kukhombisa kuphela ukuthi leyo nyoni ingumthandazi kangakanani. Ungathini nje ukebe omdala uzama ukuba nezinsiba ezimbalwa zejuba uthi buka lapha uyabo ngilijuba uyabo ingani sonke siyazi ukuthi unkebe. Kuphela singasho ukuthi ungukebe. Kuhle manje kungaleyo ndlela ukuzama ukwenza ubuKristu. Yeke ukwenze. Into yokuqala kumele uyenze kuba uzalwe ngokusha. Umele ukuguqulwa. Futhi uma usuguquliwe uba isidalwa esisha. Manje uza kahle mani. Manje awusadingi ukukhathazeka ngenxa yezinsiba ziyazenzekela. Uma uzalwa ngokusha, yebo mnumzane. Njengoba bengihlala njalo ngisho, uthatha ingulube, uyikolobhe, uyiqede, uyigqokise isudu edina, uyikhiphe lapho, iyoqonda ngqo emgodini wodaka ezigqinkaginqe. Ngoba yabo ingeze lutho luhle ingulube lokho kuyimvelo yayo. Kuziqinqaqinqa imvelo yayo ufanele ukuguqula imvelo yayo nakho konke okwayo kuyozenzekela. Manje qaphela umele ukuzalwa ngokusho lokho kunguguqulwa. Kumele kube khona uguquko uthi kuhle mfuthu Branham ngiyamazi lo wesifazane othile ngapha ngani akazange enze lutho oliphambeneyo. Ongowesifazane olungileyo kumbe le ndoda ethize thizeni indoda elungileyo. Ayenzi lutho ayoni muntu lokho akuthi shu awangumakhelwane olungileyo kepha ayisuye umKristu izizalwa ngokusha. UJesu wathi uma umuntu engazalwa ngokusha uJohane ongcwele wesithathu ukuthi angayubone ngisho umbuso. Manje lokho kusho ukubona, kusho ukuqonda. Buka noma yini bese uthi angikuboni sampela, uchaza ukuthi awukuqondi. Umuntu angaqondi ukuthi kungani abantu behlokoka. Umuntu angaqondi ukuthi kungani ulimi lomuntu luguquka bese kukhuluma ngezilimi. Umuntu okwemvelo angakuboni ukuthi kungani inkazimulo kaNkulunkulu yehlela emehlweni omuntu. Bese bona umbono atshela umuntu ngezinto ezithize nokuthi akwenzeni. Watele izinto ezizokwenzeka, izinto ezizokwenzeka. Njengoba ngisho inkosi isenzele lapha ebusukwini bayizona. Umqondo wemvelo uzama ukukuhlaziya, kuhle, wenzani na? Kumbe hlobani yehlaya lokukhohlisa ayisebenzisa na? Unakuphi ukukhomika anakho na? Ubona umuntu ekhuluma ngezilimi bathi omunye ahumushe asho khona impela elungwini elithile lomzimu. Abakwenzile nokungafanele bakwenze. Yabo, bacabanga ukuthi inhlobo ethize yehlaya yokukhohlisa. Khona okuthize okuxakile phakathi kwabo. Bangayokuqonde. Aze lowo muntu azalwe ngokusha. Khona ke uma esezelwe ngokusha, kuleso sikhathi usesemgqweni wokuhlanganyela ngoba uyisidalwa esisha. Lokho kukhonona okudala, isimilo ayeyiso sokungabaza sifile, manje uyisidalwa esisha. Ngakho uyabo akadinge kunezelela lutho kokwakhe manje ngoba kuyovele nje kuzenezeleleke. Qaphela, kumele ukuzalwa ngokusha futhi uma uzalwa ngokusha ngeke wazalwa ngokusha ngaphandle kokuba nokukholwa. Kunjalo, ngakho uyabo eshadini lami lapha nginaso impela isisekelo. Ukukholwa kuyisisekelo sakho konke. Kuba ngaphandle kokukholwa kunakwenzeka umthokozi uNkulunkulu. Kuba lowo oza kuNkulunkulu kumele ukukholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo amfunisisayo. Kumele kuba njalo. Futhi uma ungangalikholwa iBhayibheli, uma ungangalikholwa izwi ukuthi liqinisile, ungavele nje futhi uzihlalele emuva uze ulikholwe kuqala. Yini isono na? Ukungakholwa. Mibili kuphela imisuka ebusa umuntu. Lokho kungaba ukungabaza kumbe ukukholwa okunye kwakho. Unakho kodwa okubusa impilo yakho. Ngiyatheni unokukholwa kangakanani ukuthi ungakhuphuka kangakanani. Kepha okuqala kumele kube ukukholwa. Ake ngihlale kuleso sisekelo kwesikhashana. Manje ukukholwa kuyilokho ofanele ukukholwe. Ukukholwa kuyi ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Suvela unakho umono okholwa ngoba kwambulu ekukholweni. Ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo amaHebheru 11. Isiqiniseko. Yabona isiqiniseko na? Isiqiniseko singcwele. Akho uma uthi mfowethu Branham yakholwa ukuthi uNkulunkulu ngumphulukisi. Kuhle, uma ukholwa yilokho bese ke umamukela njengomphulukisi wakho futhi ungaqambamanga. Ngoba ngesiminya ukholwa ukuthi ngemivimbo yakhe aphulukisiwe akukho lutho luzokuguqula kukho. Into yakhiwe. Manje ungaba nethemba ubuyilokhu ucasha kulokhu futhi ucashe kulokho. Ngoba uma unokukholwa uyakwazi. Ngoba kwesiqiniseko usuvela unakho. Angaki abamzwile uOra Roberts namuhla ekuseni ngenkathi eshumayela ekuseni namuhla uOra Roberts na? Engimzwile esho okuthile noma okunye ngokuthi kwakukhona ukukholwa kokukhululwa. Ekhuleka umkhuleko wokukholwa kokukhululwa. Uthe, "Khumana ngokuthinta umhlakazo. Khumana ngokuthinta okuthize." Ukuze indoda ibiyenza lokho kuze kunike abantu into abangabeka izandla zabo kuyo. Into yokuthi nginakho manje ngoba ungitshele ukuba ngithinte umhlakazo wami. Nginakho, yabo? Manje kulunge konke. Ngoba manje ukukholwa kuyikho kwangempela akudingi kuba uthinte lutho lezi zinto. Manje angimgceke umfowethu oral neze neze. Wenza umsebenzi omkhulu futhi uyindoda yemesaba uNkulunkulu. Uthi impela ngiyamazisa kakhulu uOral Roberts kabi kabi asinabo abanjengaye. Kepha engizama ukusho ukuthi ukukholwa akudingi lutho. Ukholwa, ukholwa izwi likaNkulunkulu. Kuba ukholwa kuza ngokuthinta qhabo, ukukholwa kuza ngokuzwa, ukuzwa ngoizwi likaNkulunkulu. Lokho kulibamba lingazamazama kulapho. Ukukholwa njengoba ngasho akunalibanga kukho. Ukholwa kumanje, ukukholwa kulapha. Manje kufana uma kukhona umuntu mumbe Leo nganyana ngolunye usuku. Lo mama utata wethu kidnabo abakhuluma ngaye. Wena leo nganyana yayinezibilini eziphumele ngaphandle. Ungekho mbobo emtshazweni ukudlulisa ukudla. Manje le ntombi izotata wethu kithi nabanye befakaza. Yakhola ukuthi uma ingaba nokuxhumana futhi ngiyoyikhulekela leyo ngane. Manje uyabo uNkulunkulu sinikeza abantu abanye bethu banalo ulwazi malungana noNkulunkulu. Wolqinisekile impela ukuthi uNkulunkulu uba impela njengehamba ungene lapha ukhulume kumfowethu Neven. Bomunye umthweleyo. Ngezinye izikhathi siyabatshela labo ukuba basikhulekele yilokho esifanele ukukwenza. Bese ke uma sinokukholwa ukuthi leyo ndoda wesifazane kumbe noma ngubani osikhulekelayo ikhuluma kuNkulunkulu khona ukukholwa kwethu kubambelele, kubambisisile, kwakhile. Lapha umRoma wapho umhlangabeza uJesu wayesethi angifanele kuba ungeniswe ophathweni lwami. Angifanele futhi angizange angizibali iqobo lwami ngaleyo ndlela.
But said it, my son is very sick and you
Lepha wathi ndodana yami igula kakhulu vele ukukhuluma izwi ndodana yami iyophila akuyina ibanga lezanga mahluko ngoba uNkulunkulu uhlala engokukholwa endaweni zonke. UNkulunkulu ungumnini mandla onke futhi ndawo zonke uNkulunkulu ayekhona amandla onke alapho. Futhi uNkulunkulu engohlala ekhona ezindaweni zonke lokho kwenza uNkulunkulu abe sezindaweni zonke yonke indawo. Yabo uNkulunkulu mkhulu eGermany, eSwitzerland naseZantsi Afrika ngawo lo mzuzu njengalokhu ekhona khona lapha. Nakho-ke la ukhona. Akho manje wathi angifanele kuba ungene ophahleni lwami khuluma izwi nje. Akuyina akuyiloko kukholwa komRoma akukholwa. NoJesu wathi hamba ngendlela yakho ngendlela yakho iyaphila. Futhi wathatha uhambo lwezinsuku ezimbili futhi ngosuku olulandelayo ngaphambi kokuba afike ekhaya wahlangana nabanye bezinceku zakhe beza futhi bathi ndodana yakho iyaphila. NoMroma wamangala kakhulu waze wathi bekuyisikhathi sini osukwini eqali kuba ngcono na? Bekuyiphi ingxenye yosuku na? Walicishe ngehora leshumi nanye uNkulunkulu labo futhi uMroma wazi ukuthi kwakuyileso sikhathi uJesu athi ngaso ndodana yakho iyaphila futhi wayekholiwe. Amen. Umnini mandla onke, osezindaweni zonke, owazi konke, ongenakuphela, lo nguNkulunkulu. Akho ngenkathi beshaya ucingo bethi, khuleka. Lokho kuthintana. Nokukhwela kwakho, kulethe uNkulunkulu. Kuyinto lethe umkhuleko noNkulunkulu ndawonye kubonakale. Umkhuleko, ukukhwela kuguquka kusuka lapha kuye lapha. Ubuletha ndawonye. Kuluma izwi, ekufanele kwenze ukusho izwi nje khoba. Kuthi konke kulungile. Athi akanga ukuba lapho, shona izwi nje, ngani? UNkulunkulu usezindaweni zonke. Unamandla onke, unamandla ngaphansi kwezwe, kanje ngoba uwaye njalo ngaphezu kwezwe, kumbe ngapha nangapha. UNkulunkulu nokuyona into kuphela kumele uyenze kungikhuluma izwi nje, washo njalo. Futhi manje ukhola kwenza konke. Ukukhola kwenza konke. Akho umele kuba nokukholwa ukuze ube nesekelo. Bonke buKristu, konke yikho, konke yakube yikho. Usekeleke ekukholweni ezwini. Ungaleso sizathu ngikholwa izwi. Ngeke ngabeka ukholo lwami entweni engekho. Uma ngizolubeka ebandleni bengiyolubeka kuliphi ibandla na? Katolika, iLuthela, Methodist, iBaptist, amaPentecost na? Bengiyolubeka phezu kwani na? Angazi. Ungayintengantengezela nakho konke okunye. Phambana miga nakho konke okunye. Kepha nxa ngibeka ukukholwa kwami ezwini lakhe ngiyabambelela. Awukho muntu olihumushayo nali isho kanje iNkosi. Kona-ke ngiyakukholwa lokho. Naso isisekelo. Udokotela omncane obukekayo ezansi lapho edolobheni ubhuti wami udokotela Sam Adams singabafana ndawonye nonke niyamazi Sam. Uthi wathi kimi wathi Bill iba kuba kufike lowo mbono. Umtshela ukuthi wayeyokhela phi indawo yakhe iyobuka kanjani. Manje ngena umbuzo sikhathi simbe uma lokho kungesiliqiniso. Imbili noma imithathu iminyaka ngaphambi kokuba kwenzeke. Ngamtshela ukuthi iyoba kuphi ngathi uthatha cishe lelo bloke ledolobha. uthi kunye vo okuphakathi kwakhe nalo futhi lokho ileyo ndawo yokuhlenga. Dokotela Ede uyiphethe yonke nekhemisi yilokho kuphela. Dokotela Ede wakugcwalisa lokho njengoba kunjalo lowo mbono kuleyo ndawo athi yakithi into enhlobo ngisho iminyaka engamashumi amabili nanhlanu kuyizindlu zobukhosi ngathi dokotela inkosi kunika yona ngenxa yokuzithoba kwakho. Wathi angilungile ngathi lufuthi lwaselwandle noqweqwe ngaphandle uqweqwe obuka ngalo abangani bakho ngaphandle lapha kepha ngaphakathi ungumngani wangempela kubukulelo qweqwe. Ngathi uNkulunkulu uyakunikeza wena, wathi angizange ngingabaze Bhili kepha ngizokungabaza lokho. Athi qhubeka uye ehhovisi lakho, ngakho waqhubeka waphuma. Sinolandela wangibizela enhla wathi ngibulawa amakhazi. Athi kwenzenjani? Kwakulapha koJulayi. Athi kwenzenjani Dr. Now? Wathi sengivele sengiyithengile indawo Bhili. Benomhlangano izolo ebusuku eBoston futhi sengivele ngiyithengile indawo namuhle ekuseni. Athi yakutshela. Ngangiseza athi lapha ngolunye usuku ngikhuluma naye ngenkathi isibhamu sikhumela ebusweni bami. Wathi ngiyacabanga lokho ngikusho kubantu abayizinkulungwane abangena lapha. Kanjalo kuyini na? Manje uma uNkulunkulu ekhuluma noma yini kumele kwenzeke. Izo lokusihla abangani bangenile abezwile ngalowo mbono owakhulunywa ngenyamazana empondo zimagatsha yayinezimpondo ezingamayintshi angamashumi amane nambili nebhele elimpunga elisiliva esigobhocweni. Ungazi ukuthi bangaki abantu abafika endlini abafuna ukubona lokho. Ngathi nansi itheyiphu yokulinganisa galani izimpondo ukuzwile kushiwo ngaphambi kokuba kwenzeke. Yabo ngana nga uNkulunkulu esho noma yini kumele yenzeke ngaleso sizathu kusekelwe. Mayinandi icebo lensindiso. Futhi ke uma umbono wakhe wenzeka ngokuphelele phaca indlela abathi benza ngayo naleli bandla lapha liyazi ukuthi lokhu kuqinisi okungakanani ngezwi lakhe na? Lona liqiniseka kakhulu kunemibono. Uma umbono ungakhulumanga nezwi khona-ke umbono uliphutha. Kodwa kuyizwi kuqala ngoba izwi linguNkulunkulu. Ngakho sezindaweni zonke wakhuluma lokho lapha futhi wakwenza kwafezeka eCanada. Amen. Yabo, sezindaweni zonke. All right. Kulungile, kuqala ufanele ukuzala ngokusha. Bese kuthi uma uzala ngokusha, unokukholwa, ukholwa izwi. Uma ungazala ngokusha, uyophilisana nalo. Uma nje ugebele ngasenkolweni futhi unolwazi lobuntu oluncane ukuthi umele ukwenza kuyikho. Soze wakwazi ukuvumelana nezwi likaNkulunkulu. Soze wakwenza, ufanele ukuzala ngokusha, futhi ukuzala ngokusha kuveza ukukholwa. Kulungile. Emva kokuthola ukukholwa lokhu lapha nje UKHOLO ukholo. Khona ke usesimweni sokukhula. Manje abantu abaningi benyukele altare bakhuleke bathi inkosi ngithethelele. Lokhu lungcweliso baluzo lehlela phezu kwabo. Bese khona ke banesikhathi esikhulu basukume altare bamemeze. Uyele emuva uthi makabusise uNkulunkulu ngikutholile khabo. Uvele uqale endaweni lapho ungakhula khona. Ukwenza ilutho nokho. Bo akuyona nto osayenzile nje usabeka isisekelo. Manje uzowakha indlu bese uthola isisekelo bese uthi mfana ngimtholile. Yabo uthola isisekelo ukwakha indlu yakho phezu kwasi. Manje umele ukwakha indlu. Manje ngakho la into ifika khona ekuseni namuhla esizokhuluma ngayo manje. Kulungile indlu lesisisekelo singuqala. Yini isisekelo sobuKrishna? Ukholo ezwini likaNkulunkulu isisekelo sakho leso. Bese ke uqala ukukhula. Bese ke uyaqala. Uqala ukwenezelela kulesi sisekelo. Manje wakha indlu, ubeka izibonde nakho konke okunye. Ufuthi uthi nalabo ababazi nabakhi lapha bangasitshela ukuthi uyakha kanjani indlu yakho. Yebo? Ngoba ngizonitshela ukuthi ningayakha kanjani indlu yenu yokomoya lapho uNkulunkulu angahlala khona. Ufuna ukuhlala phakathi kuwe. Ufuna ukukwenza ube njengayiqobo. Ufuna ubonakaliswe. Njalo ubonakalise ubuyena. Uyazi esikhathini esidala ngenkathi benza igolide ngaphambi kokuba babe nesincibilikalisi kulishisa. Abevamise ukulitangatha igolide bashaye bakhiphe okungadingekile insimbi nekhopha nezinto kuphume. Bese beqhubeka nokutangatha baliphendule balitangathe. Manje ayakwenza lokho manje. Kutangatha igolide futhi bayalitangatha. Yazi ukuthi babona kanjani ukuthi yonke insimbi iphumile nakho konke ukungcola nezinto namanyela ukuthi kuphumile kulo na? Ngakho lapho lona obetangatha esezibuka kulo njengasesibukweni lalihlanzekile litshengeke ngokwanele ngangokuthi lalimbonakalisa umcangcathi leyo ndlela uNkulunkulu enza ngayo. Thatha igolide alithole emhlabeni futhi ulicangcatha ngomoya ongcwele aliphendule ngapha nangapha alicangcathe aze azibone kulo futhi yilokho esifanele sikwenze sibonakalise indodana kaNkulunkulu. namanje sifanele ukwenza umsebenzi wakhe. Wathi okholwa yimi uJohane ongcwele 14:7, lowo okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo nawe uyakuyenza. Lokubonakalisa imisebenzi kaKristu. Kepha iningi lethu lizama ukwenza imisebenzi kaKristu ngaphambi kokuba ukubonakaliswa kaKristu kube phakathi kithina. Manje ilapho inkathazo, sithola lezo zinto zenzeka. Ngiyakwazi, ngiyakwazi. Yazibona lezi zikhubekiso emgwaqeni. Thola inqwaba yezikelebha zabefundisi zamaKristu, zinqwabele neceleni komgwaqo. Kungoba abazange baye bangene kukho ngendlela eyiyo. Yingakho ngilapha ekuseni namuhla, ungukuzama ukufundisa leli bandla elincane nami liqobo ukuthi singaba kanjani indawo yokuhlala uNkulunkulu ophilayo. Bangaki abafuna ukuba yilokho na? Indawo yokuhlala uNkulunkulu ophilayo. Mayina akho sikwenzayo, yiphi into yokuqala na? Wena ukukholwa uzele ngokusha, lokho kungukubeka isisekelo. Bese ke emva kokuba sibeke isisekelo, okwesibili wenezelela esisekelweni sakho, nalekele ekukhuleni kwenu. UPhethu washo lapha, welekele kokwakho kuqala uba nokukholwa, bese wengezela amandla ekukhuleni kwakho. Lokhu yintsika elandelayo, kuqala kuthela isisekelo sakho ukukholwa, bese ke ekukhuleni kwakho welekele amandla. Manje khona lapho kuyiswa phansi iningi lethu. Yebo mnumzane. Yebo, wanazela ubuhle bokuziphatha ekukholweni kwakho. Lokho akusho nje ukuphela impilo yobuntombi into uyazi njengowesifazane kumbe owesilisa nokunye. Ukaqondene lokho.
The Bible said we read over here in the book of Luke.
IBhayibheli lathi sifunda ngapha encwadini kaLuka lapho kwathi amandla aphuma kuye.
Is that right?
Uma sizoba njengaye, sifanele kuba namandla ke. Mela kuba nawo ukuze sibe njengaye. Uma icolo lokuqalisa lokhu ngalithanda emahubeni, elinge lamakhulu kakhulu, kwaku ukufana noJesu. Uhle, uma ngizoba njengoJesu, ngimela kuba namandla nepasi ukuze kusuke kimi kwedlule kubantu. Ngoba amandla aphuma kuye aya kubantu. Ngaphambi kokuba uwadedele, ufanele kuba nawo kuqala. Ubonga nawo ngekaphume, ayikho into angaphuma esuka kuyo. Uma ke othile ezame ukudonsa amandla kithina, ishekele obuyela izimali zanele. Kabo, awukho lutho lapho likhishwa khona, isheke alibanga namali. Wothi lokubuka njengomKristu ukuthi kusasa akubone phandle lapha uqhubeka njengesoni.
Not much virtue can be drawn from that.
Awukomandla mani angakishwa kuloko, yabo kunjani?
Virtue must be
amandla fanele kuba kithina. Futhi sise sithola amandla. Khona ke uma sithola amandla eqiniso, singawelekela ekukhweni kwethu. Lokho lutho ngolandelayo lwesisekelo. Manje kuqala ufanele kuba nokukholwa. Ukukholwa kodwa kungeke kwakhe. Ufanele uphethe wathi bese wengeza amandla ekukhweni kwakho. Mela kuba namandla ukuze wenezele ukukhuleni kwakho. Manje khona ke kungaba isizathu sokungabi nawo kungoba amasonto amaningi anamuhla anifundisa ukuthi akumele ube nawo kumbe izinsuku zawo sezedlule. Ukuthi angeke ube nawo okuyona into okumele uyenze ukuvela ujoin isonto. Yebo, izinsuku sezedlule. Amandla. Noma ngubani uyazi ukuthi igama elithi amandla lisho ukuthini? Futhi sifanele kuba nawo. Uma amandla aphuma kuye ukukhulukiswa kwesifazane wabegula, ubheka amandla afanayo ebandleni lakhe. Ngoba wayesibonelo sethu. Futhi uma wayenamandla okuwanika abantu, usiphe ukuba sibe namandla okuwanika abantu. Futhi yini amandla na? Amandla kuqina. Amandla. Abanye babo abakholwa ngisho emandleni kaNkuluNkulu. Bathi lokho sekwadlula. Ukumele kwenze kuphela ukuvela ubhale igama lakhe encwadini. Fazwa kumbethelwa, babhadizwa kumbe nayi kupho kunye futhi lokho kuphela kumele kwenze. Yebo uPhethu wathi lapha yengezela amandla. Manje uPhethu ukhuluma ngokwakha indlu kaNkuluNkulu. Tembele kaNkuluNkulu. Uyilungisele indawo. Uthi emva kokuba usunamandla, umele ukubane emva kokuba usunokukholwa, ufanele ukuba namandla nakho. Kunjalo, yiba namandla ezo lonke ashumayela intshumayelo cishe eminyaka engamashumi amabili eyadlulayo ngiyaqagela ngomfundisi umnumzane mnduze umfundisi ngawuthathela etekisini lapho ujesu athi qaphelani iminduze ukuthi kayikhandeki kayiphothi kepha ngithi kini usolomoni ebukhazikhazini bakhe bonke ake mbathisile okowodwa buka umnduze uvela phansi le enkucunkucwini futhi njalo ngomzuzu wosuku kumele uphuze emhlabathini uthi wenzani ngala mandla owadonsayo na uyawakhipha wenza ukubukeka okuhle kumncomi uzivulela uju ukuze inyosi ize ithathe ingxenye yayo ngakhona ndi unalo ukuba unikele ngalo kungathiwa nike uma inyosi ifike lapho izimala zanele alukho uju leyo nyosana ingenwa ikhanda layo bese ithi mhloboni yomnduze leyo na uma indoda iza phambili izama ukuthola insindiso iye ebandeni elikholwa ukuthi izinsuku sezimangaliso zadlula njengojakku wake wathi eya endlini yokudlela ukudla okuthengwa khona inephepha okubhalwe kulo ukudla okuningi okuzodliwa ngako kulandelana kwakho qala ukufunda ehle isicubu sesinqe senkomo nezinto wathi ngizothatha isicubu sesinqe senkomo kuhle lokho bekungokwelanga eladlulileyo asinaso naye angabeka iphepha okubhalwe kulo ukudla okuzodliwa ngokulandelana kwakho aphume kunjalo ngoba abanalutho olidliwayo nje ngakho nawe ungaya endlini yokudlela ukudla okuthengwa khona lapho kukhona okuya ngasethunjini funa indoda yokomoya ukukhula kudinga into edliwayo lelo yizwi kankulunkulu kholela lonke izwi lalo unkulunkulu udeke itafula lapho abangcwele bakankulunkulu bondliwa khona nama bantu bakhe abakhethiweyo wozanidle bonta ngemana yakhe usinika zonke izidingo zethu okumnandi ukudla nojesu ngezikhathi zonke unakho yebo mnumzane ibandla linakho ibandla kankulunkulu ophilayo lakhiwe lapha kama kulomuntu ophelele wolwazi kwakristu manje ufanele ukuba namandla ngisho kanjalo-ke into yokuqala uyazi othile uyathanda ukuhogela iphunga akazazisi unephunga ngaphambi kokuba anikele ngephunga kumele abe nalo phambi kokuba akhiphe uthu kumele abe nalo phambi kokuba akhiphe ubuhle ufanele kuba nabo phambi kokuba ukhiphe amandla ufanele kuba nawo ngakho engeze kweni kwakho amandla amen uqonda na singahlala kulokho isikhathi eside kepha isikhathi sethu sizosibalekela engeza amandla ekukhuleni kwenu manje kuqala kungukukholwa bese kuba ngamandla bese-ke okwesithathu wengeza ulwazi ulwazi manje lokho akusho ulwazi lokwezwe ngoba lokho kunkulunkulu kungubula kepha ulwazi lokwahlukanisa ukwahlukanisani na okuyikho kokungesikho wahlulela kanjani-ke uma unolwazi lobukristu ngamandla akho nokukholwa uyahlulela noma izwi lilungile noma alilungile futhi uma ungabeka eceni yonke imibhedesho yakho nakho konke okungakholwa kwakho konke ozisho ukuba ukwenzile khona-ke unolwazi lokukholwa ukuthi unkulunkulu angeqamba amanga wonke amazwi omuntu mawabe ngambanga kepha awami abe yiqinile manje uthola ukwazi lolo lwazi lwaphezulu awumele ukuba nezici ezine kwelinye ikolishi kumbe okunye okufana nalokho ukuze ube nalo ngoba onke la mandla anikwa wena ngunkulunkulu ukubeka phezu kwesisekelo sokukholwa kwakho ukuze ufinyelele emumweni ogcwele womuntu wangokweqiniso ophila kankulunkulu yebo mnumzane ngeza ulwazi ngoba ulwazi lwezwi lakhe mele ukulikholwa ngale ndlela njenge kumele ukhole namuhla ukuthi futhi ukwamukela ukuthi izinsuku zezimangaliso zikadluli ulwazi lokuthi unkulunkulu akushoyo unkulunkulu uyakwazi ukukwenza u-abrahamu wakukholwa lokho futhi nalapho seneminyaka elikhulu budala angabazange asethembesi kankulunkulu ngokungakholwa kuka ukuthi lelo zwi lalibukeka lihlekisa kanjani nazi indoda eyinekhulu leminyaka obudala ibheke ingane ukuba izalwe ekhaya layo ngowesifazane onamashumi ayisishiyagalolunye ubudala yabo ishese wadlula amashumi amahlanu eminyaka eyinyumba wahlala naye kusukela eseyintombazane encane kumbe eseyitshitshi futhi nangu lapha impilo yakhe yonke yayisifile nesizalo sikasara sesesifile nawo onke amathemba ayesehambile mayelane nethemba kholwa ethembeni ngoba wayenolwazi ukuthi nokho unkulunkulu wayekwazi ukugcina yonke into ayithembisayo manje uma ukuthole kanjalo ngakho-ke yengeza lokho ekholweni kwakho uma uthola amandla eqiniso engezele ekholweni kwakho uma ungaphumela emgwaqweni lapha uphile njengomkristu uzibhathise komkristu ube ngumkristu yengeza lokho ekukholweni kwakho Uma unolwazi uthi kuhle angazi manje noma lo mbhalo ulungile nje manje nazi izenzo zesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili angazi ukuthi kumele ngiwuthathe kanjani izenzo amashumi amabili nesishiyagalombili bese 19 ungile ungengezela ilutho ngoba awukakutholi nokho uzokwenza njani na ngoba awukabi nalwazi olwanele ukwazi ngonkulunkulu okwamanje ukuthi ibhayibheli isiphikisi iyeke linjalo ungasho lutho olunye ngalo yeke linjalo lepho uma usukwazi ukubona ukuthi umbhalo awuphikisi ukuthi ungasho ukuthi ungakubona lokho ngesambulo sikankulunkulu lonke izwi lilotshwe izimfihlakalo futhi ngolwazi lukankulunkulu kuphela olungale mbula khona-ke uma uthola uthi phawula lonke izwi kankulunkulu ngo-amen bese lokho ukwengezela ekukhuleni kwakho uqala ukuba ngumuntu okahle impela manje nje uyabo khula ngani na ngokukholwa bese kuba ngamandla bese kuba ulwazi uyabona ukuthi kumakha kanjani lo muntu na uyabona ukuthi ayikho indlela yokubalekela ileyo ndlela yokuba ngumumo ogcwele kakristu yebo mnumzane wahlukanisa ngokuyikho wahlukanisa ubone ukuthi kulungile noma akulungile ukukholwa yizwi likankulunkulu wahlukanisa ukuthi kulungile noma akulungile noma ngingakhonza umbhedeshe noma ngikhonza unkulunkulu silele ukuthi kulungile noma akulungile kumele ngizalwe ngokusha kumbe ngijoyine isonto bese-ke uqala wahlulekayo ngokuyikho uma umshumayeli ethi izinsuku zezimangaliso zedlule ibhayibheli lathi ujesu kristu nguye izolo namuhla naphakade manje ikuphi ozokholwa na uma uthi ngisethi unkulunkulu manje awukusho lokho ukuthi kuhle ngikuthatha enhliziyweni yakho nje kepha into ekuwe ukholwa kwakho kufutele ngaphandle lapho nazo-ke ukholwa kwakho ukuthi ngiyazi ukuthi uyafana imbone fana awukho nto engakususa kuwe bese unezelela lokho ekukhuleni kwakho bele phansi esisekelweni akhuphuka manje ukhuphuke ukuqonde ngqo embusweni usufike kule ndawo manje kulungile manje into elandelayo mshumayeli uzokutshela nabantu abaningi bathi lezi zinto ezifunde ebhayibhelini zazingezolunye usuku manje ngiyakutshela ukuthi kungani kungoba asisazidingi lezo zinto namuhla asikudingi yabo asifanele kumbe asidingi ukwenza lezo zinto ukuphulukiswa kwaphezulu asikufundi ukukhuluma ngezilimi esontweni ukuqondisa isonto lethu asikwenzi lokhu sizongena kulokho nginombhalo olotshwe phansi la ngapha ngalokho ukuthi singakwenza manje noma cha manje kepha uthi angazi asifanele ukwenza lokho namuhla kuyiyona nto kuphela ngicabanga ukuthi singayenza sifanele ukufunda ukukhuluma ngokufaneleyo phambi kwesixuku kumele sihambe sithi kusiyazi wezifo zengqondo awasihlole umqondo wethu abone ukuthi siyakwazi ukwazi ukuziveza thina ngomqondo wethu uhlakaniphe ngokwanele ukuthi singakwenza nokunye kanjalo cabanga ukuthi siphethe amabandla amakhulukazi sakha inhlangano yethu asakha inhlangano angikho lapho namuhla ekuseni kwakho inhlangano izangithumanga kwakho inhlangano ujesu ngithume ukwakho umuntu ngamunye emmeni kajesu kristu ukuthi babe yindlu yamandla ngezwi lakhe ngezwi lakhe ngakhe ngamunye kuleyo ndawo hhayi ukwakha inhlangano ehlelweni elikhudlwana kepha ukwakha umuntu ngamunye babe ngamadodana namadodakazi kankulunkulu yilowo mqondo wengeza ekukholweni kwakho amandla emandleni akho yengeza ulwazi kuhle manje uza endaweni manje labo beqala ukuthi kuhle asimele ukwamukela lokho namuhla kufanele kumele kube njalo imibhalo ingeqambe amanga futhi awukho kuhumusha kwangasese kwasho ibhayibheli uvele ulikholwe ngendlela elilotshwe ngayo nje lapho bo ufanele ukuba nazo lezi zinto nokuyona ndlela kuphela oyokwazi ukuba nazo kungukuba nolwazi oluzalwe ezulwini ulwazi oluzalwe ezulwini luyoqinisekisa izwi ufanele ukukholwa hhayi ukukwenza ngokuzenzisa awukho nakunye kwalokho kungukuzenzisa yabo uma uzama ukuthi nginakho musa kuba yinyoni emnyama ufake izimpaphe zempigogo kuwe liqobo ngoba ziyovele ziwe nje azimilele lapho ngokwemvelo zibambekile nje ngicabanga lokho okwashiwo ngudavide lapho amahubo wathi uyoba njengomuthi otshalwe ngasemifuleni yamanzi yawazi umehluko wokutshalwa nokubekwa nje kuthwaneka njengesihlahla esidala som-oki sitshaliwe esiphiceka siye phansi sibambelele kahle ngiwanyana endala ebambelele lapho awazi ukuthi kuzokwenzekani kuso ayinampande ayinasisekelo uyabo lokho kunjengabanye abantu abaphuma ecollege noma into ethize oyibonayo. Ungabi nalokho kuhle. Udokotela uSibanibani wangijobela umfundisi kwenze naye imuphi umehluko ukuthi lokho kwakuyini. UKristu kuzalela kubo ngokukholwa kwakho, uzalwa kabusha uzale kubo, bese kemva kokuba uzalelwe kubo lezi yizinto azibheke kuwe kuba uzengezele. Yiba lokhu uzengeza manje sehlela phansi ngqo emgqeni. Manje kuyoba khona enye into kulolu lwazi esingakhuluma ngolwazi lobuNkulunkulu. Ngabe iBhayibheli kulolu suku lilahle incazelo yalo na? Ba iningi labantu likutshela ukuthi iBhayibheli ngempela alichazi lokho. Uma uNkulunkulu engiqaphela angiqondise esonweni sami, futhi uma ngiyindodana kaNkulunkulu uyakwenza lokho. Ukwenza ngaleyo ndlela, uma wenza noma yini engalungile uyakuqondisa. Ngakho ke uma uNkulunkulu ekukhathalela kangako ukuthi uyakuqaphela futhi uyaqondisa, ulenze kangakanani izwi lakhe elisibonelo sakho elinguye qobo lwakhe. Ekuqaleni wayekhona ulizwi nolizwi, wayenoNkulunkulu nolizwi, wayengoNkulunkulu, wenziwa inyama wakaphakathi kwethu. Izwi lisambulo sikaJesu Kristu, iBhayibheli lasho njalo. UKristu embulwa ezwini lakhe. Futhi uma eqaphelile ngxashana wephula lemithetho uyakusola. Ngakho uqaphelisiseke kangakanani ke umthetho wakhe okulahlayo. Kuba kanjalo njalo, ungangitsheli leyo nto. Ngikholelwa olwazini lwangempela lukamoya ongcwele. Ulwazi lukamoya ongcwele luyohlala njalo luvuma izwi ngo amen. Uma uthole lezi zinto ezibonakala sengathi ziphikisana zodwa eBhayibhelini, uhlale phansi ulifundisise ngomkhuleko kanjalo. Nento yokuqala, uyazi umoya ongcwele uqala ukuza ungene emva kwesikhashana ukubona sekuhlangana ndawonye. Ngakho-ke usukutholile ulwazi lolo. Abanye babo bathi kuhle, manje iBhayibheli lathi unguye izolo namuhla naphakade, esonto lithi ngomunye umqondo uyafana. Ka sewuveze igebe khona lapho. Yebo mnumzane. Khabo mnumzane, usenguye. Yebo mnumzane, uJesu Kristu nguye izolo namuhla naphakade. Akho mahluko kuyena wasenhlobo. Uhlala ebandleni lakhe, enza into efanayo. Usesikhashana nje njengoba ngike ngacaphuna esikhashaneni esadlulileyo. Usesikhashana ezwe alisophinde lingibone, kepha nani yongibona. Ukuba wathi ngiya kuba nani, ngibe phakathi kini kuze kube sekupheleni kwezwe. Uthi wathi imisebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza. Uthi wathi ngiya kuba ngumvini, niyokuba ngamagatsha. Namagatsha aphila kuphela ngempilo yomvini, noma yini esemvinini iphumela egatsheni. Kazimulo. Akho-ke uKristu nguyizolo namuhla naphakade. Iveza ukuphila kweNkosi uJesu Kristu. Amen. Ulwazi hayo lwezwe luyadlinza. Nayiphi inhlobo yolwazi lwezwe luyadlinza? Yabo ke bokukhola kunamzindlo. UNkulunkulu yembula kuwe okuthile, into ethize izokwenzeka. Yonke ingcweti yesayensi ezweni ingathi kuphambene ukuthi ngeke kwenzeka, ukukholwa noma ikanjani. Yebo mnumzane, akuzindli. IBhayibheli ethi masilahle ukuzindla. Awuzindli ngokukholwa. Ukukholwa akunamhlinzo. Ukukholwa buyazi ukuthi kukuphi. Ukukholwa kuyasebenza. Ukukholwa kuyema. Ngeke kunyakaze. Ukungakunyakazisi. Angikathali ukuthi ubani uthini yilokhu lokho kumbe okunye akunyakazi. Ngisho nakancike uhlala lapho nje. Linda, 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 linda. Akwenzi naye muphi umahluko kuhlala kukhona lapho nje. UNkulunkulu watshela uNowa lezi zinto zazizokwenzeka, walikholwa. UNkulunkulu watshela uMose lezi zinto zazizokwenzeka, walikholwa. UNkulunkulu watshela abafundi izinto ezithize zazizokwenzeka, yenyukelani lapho ya ePentecost nilinde. Basala khona lapho nje. Yebo mnumzane. Ulungile manje ulwazi. Manje akusilo ulwazi lwezwe, kepha kungulwazi lwasezulwini. Nolwazi lwasezulwini lapho uNkulunkulu engumthombo wolwazi lonke. UNkulunkulu uyizwi. Khona uma unolwazi lwasezulwini yalikholwa izwi, futhi uzinda noma yini ngezwi. Elicala lentela ibandla kade likulo kumbe ebengikulo. Umunye wendoda ngesinye isikhathi kulaleleni okuncane wangitshela wathi, ngathi abatholanga lutho lubi. Ngakho-ke baqala ngathi kuhle. Ngakho-ke uma kungekho lutho lubi, yini pho ningasuki emva kwami na? Aqhubeke intshela ngemibhalo ethize. Wathi umfo oqatha omkhulu enosilinto esandleni sakhe, Mzane Branham, ngumfundisi weBhayibheli. Ngathi ngiyajabula ukuzwa lokho. Wathi manje ngifuna ukwazi ukuthi iyini le nkoloze okhokhisa ngala maduku owathumelayo. Leyo nkoloze encane ukukhulekela amaduku wathumele. Lezo zingubo ezigotshiweyo zibiza izingubo. Wathi bese ke uyakhokhisa ngalezo ngathi qhaba umnumzane akubizwa lutho ngakho. Wayesethi kuhle kule nkoloze ngathi ukubiza ngenkoloze umnumzane na. Ungitshele emzuzwini embala eyadlula ukuthi wawungumfundi weBhayibheli wathi nginguye. Ngathi ngicaphunele izenzo 19:11. Ulwazi wazicupha yena kukho ngqo wazama ukushintsha isihloko ngathi manje ke ngicaphunele uJohane wesihlanu 14 akakwenzanga ngathi uJakobe 5:14 akakwenzanga ngathi uyamazi uJohane 3:16 na ulwazi ukuhlakanipha izwe kepha uma wathi kepha umnumzana Branham uzama ukuthelela icala ngeBhayibheli sithetha ngemithetho yezwe ngathi mnumzane imithetho yezwe ayinikile eBhayibhelini na akhoke ngumthetho amen pela ulwazi akusilo lwezwe ulwazi lokomoya lwezwi ukwazi ukuthi uNkulunkulu utheni yeza kushilo uNkulunkulu kunjani khona ke uma unakho lokho futhi ungakholwa izo zonke lezi zinto ukuthi unguye kuzo zonke lezi zinto izwi lithi iqiniso ulivuma lonke ngo amen liqinisile indeza lokho okholweni lwakho kulungile konke yebo uma umunye zama ukutshela ukuthi iBhayibheli lalahlekelwa amandalo akukho into ethiwa umpapatiso kamongcwele ungakwengezi lokho akusebenze njengokubeka ubumba edwaleni ngeke kume kuyobuthuka khona ke abantu bayakutshela iBhayibheli ngeke lethenjwe namuhla uqaphele manje ungahambi ukuzwile lokho sonke isikhathi sisho sincane ngeke ulethembe iBhayibheli yebo uma unalokho emqondweni wakho ungazama kwengeza ngoba ngeke kusebenze sonke isakhiwo siyokuwela phansi khona lapho simele ukukhonkwa ngumoya ongcwele ngitsaza kuyihlanganisa ndawonye ukhonkolo ozivala ngci naleyo nto efanayo ezivalayo yazi ishubhu elihlanganiswe ngokushisiswa njalo lihlala lisikhathi eside kunokunamathelisa ipheshi elidala ukushisa okuncane kunamathela epheshini elidala ethayini into yokuqala uyazi uma leyo thayini ithi ukushisashisa uthi ukuligidimisa liyoncibilika yebo mnumzane uyabona na kuyileyo ndaba nakubantu abaningi namuhla bazama ukunamathelisa ulwazi lwabo olwazini lwezwe ngegluwe encane endala yomhlaba ukuthi uma izivivinyo zifika yebo mhlawumbe bengisephutheni yabona ke umoya uyahamba uthola ukuphantsha ngemizuzu embalwa konke kumemeza kwakho nokugxumagxuma phansi naphezulu akukwenzela ngalutho oluhle bantu bakubona emuva le kulo lolo bhuku futhi kunjalo lepha uma uhlala lapho nokushisa okwanele kukamongcwele kuze kukwenze ube munye kanye neshubhu lokho ke wena neshubhu niba munye uma uhlala lapho uze naso sonke sethembezo sikaNkulunkulu bemunye ngakho ke yengeza lokho uma ungakwenziyo ungakwenezela inhlobo nje uthi izwi ngeke lethenjwe ungazama ukwengeza lokho uma uthi izethembezo lapha phakathi zompapatiso kamongcwele sasenzelwe kuphela abapostoli abalishumi nambili njengamanye amasonto asho njalo namuhla musa kuzama ukwengeza lokho sibuthuke lapho-ke isisekelo sabo sonke kuya phezulu njengoba ubenjalo uziya izolo ebusuku ngenkathi ebona isisekelo sale ndoda ukuthi yethembela kukho konke okubehlikile kushaywe ngobulephero kwakungekuhle manje abapostoli bodwa abapostoli abalishumi nambili kuphela ngangisezathi komfowethu right ngicabanga ukuthi basemumva laphaya ndawo ngobunye obusuku futhi kwakukhona umfundisi ezansi laphaya ngangikhuluma abane kumbe abahlane abashumayeli bendawonye lo mshumayeli wasukuma wathi manje ngithanda ukunitshela abantu abathandekayo into ethize ngicabanga ukuthi ningabantu abahle ngathi ngatshela omunye lowo hlezi laphaya qaphela ngakho uJulie Jackson emva laphaya wayeseqeda ukukhuluma wayesethi ekhuluma ngomusa kaNkulunkulu owe wayeshayilindile kodwa wasukuma lapho wayezama ethi manje ngifuna ukusho ukuthi umnumzane Branham lapha ngiyakutshela ongumphiko uKristu wayeseqala kanjalo lungu labanye bakashumayeli baqala ngathi manje ake nilinde umzuzu ngingashayela ukuthi bafowethu umunye kuphela esihlokweni esiyithi ngathi ake nimiyeke manje wangithathelela angifuna nami kabi angazanga ukuthi ngenze njani yabo wathi umnumzane Branham ngumphiko uKristu futhi waqhubeka esho konke uyazi nge wathi ubhapathiso kamongcwele iBhayibheli lathi babe lishumi nambili kuphela abathole umbhapathiso kamongcwele ngikhuluma ngokuphulukiswa kwaphezulu abaphostoli abalishumi nambili kuphela babe nokuphulukiswa kwaphezulu wathi sikhuluma lapha iBhayibheli likhuluma khona siyithule lapha iBhayibheli lithule khona ngalinda cishe kwaze kwaba ingxenye yehora elanda ngokusheshisa lapho ngase ngithi awume kancane ngilobe phansi okuningi lapha ngathi nginika ithuba okuphendula okunye Lapho sengisukuma ngathi umnumzane uthe ukhulume lapho iBhayibheli likhuluma khona isonto lakhe lenze njalo futhi wathula lapha lithula khona nonke ningofokazi yebo ngathi manje uthe babe lishumi nambili kuphela bemukela umoya ongcwele iBhayibheli lami lithe babe li Amen ukukhipha leyo nhlobo yolwazi yebo ayezama ku ngathi manje ngiqagele uPaul akayemukela ngumoya ongcwele ngenkathi ethi wayemukela Ngathi ezathi ngenkathi uPhilip ehlela ezathi washumela kuma Samaria basebebathiswa egameni kaJesu kuphela umoya ongcwele wengayehleli kubo athi uma bathatha uPetro noJohane wehlela ezathi babeka izandla phezulu kwabo nomoya ongcwele wehlela kubo ngagela kwakulishumi nambili kuphela athi izenzo 10:49 ngathi uPetro ephezulu endlini futhi wabona umbono ukuba enyukela kuKhoneliyo uPetro sakhuluma lamazwi umoya ongcwele wawela phezulu kwabo abezwa izwi Ngathi iBhayibheli namanje lisakhuluma liphi isonto lakho na? Lisemuve kutheni mhlasimbe kunjalo yabo. Ngathi ukhulukiswa kwaphezulu. Uthe abapostola abalishumi nambili kuphela ababenokuphulukiswa kwaphezulu. iBhayibheli lathi uStefano wehlela eSamaria wakhipha amadimoni waphulukisa abagulayo futhi kwaba khona ukuthokoza okukhulu emzini futhi wayengesuye omunye abalishumi nambili. Wayengesuye umpostoli wayengumdikoni. Amen. Athi noPaulu wayengasiye nomunye abalishumi nambili ababesegameni elingaphezulu futhi wayenesiphiwo sokuphulukisa. Ngathi ake ubheke eziphiweni zokuphulukisa naseminyakeni yamashumi amathathu nqoka muva. Wayeselokhu eKorinte egcoba isipho sokuphulukisa emzimbeni. Manje leyo nhlobo yolwazi oyifunda uyithatha encwadini ethize kungcono uyilahle phandle emgqonyeni kadoti. Uze kulolu ulwazi lolo uNkulunkulu athi ngalo unguye izolo namuhla naphakade ithi Amen. Yebo mnumzana. Yebo mnumzana. Hayi kwaba lishumi nambili kungokwabo bonke. Uma uthola leyo nhlobo yokukholwa, uma ukukholwa kwakho kukuvuma konke ngo Amen. Wonake uthi kulungile yengeza lokho kukho. Sine sizoshesha ngoba ngivele kuzwakala kumnandi ukuma lapha ukukhuluma ngakho. Okwesine. Yengeza ukuzithiba. Oh hey, siza ekuzithibeni. Manje unokukholwa kuqala. Ufanele kuba nalokho kuqala bese ke wenezela amandla ekhuleni kwakho uma kuyinhlobo yangempela yamandla. Bese ke wendeza ulwazi uma kuyinhlobo yangempela yolwazi. Manje uzokwengeza ngokuzithiba. Kuzithiba kuqondile ukuthi lapha yekela ukuphuza ukudakayo hlobo. Kabo ka ukuzithiba kusho kwelapha uphuzo lidakayo. Hayi ngalendlela. Ukuzithiba kweBhayibheli lokhu. Ukuzithiba kamoya ongcwele. Lokho kungokunye kwenkani kwenyama. Kepha sikhuluma ngokuzithiba kukamoya ongcwele. Lokho kusho ukuthi ungalubopha kanjani ulimi lwakho. Ungabi ngumncethezi. Ungazibamba kanjani olakeni ungaveli ube udlambedlu uma umuntu ekhulume naphambana. Oh hey Nkosi, iningi lethu bazowa ngaphambi kokuba siqalile, asinjalo na? Ngakho siyamangala ukuthi kungani uNkulunkulu engekho ebandleni lakhe enza izimangaliso nezinto ayezenza. Yengeza lezi zinto, yengeza ngokuzithiba kukho. Ukuzithiba ukuthi ungaphendula kanjani ngomusa uma kukhulunywa ngolaka kuwe. Uma umuntu umumbe uthi, yena sicukwana sabagingi kabangcwele phansi lapha ya, ungachoma uphume ufinge imikhono yakho manje. Akusikho lokho, kepha kukhuluma ngothando lobuNkulunkulu. Ukuzithiba bomnene ileyo ndlela othanda kuba yiyona uma ucasulwa ungabuyisele ngokucasuka yena mangabe isibonelo sakho ngenkathi bethi uma uyindoda nakaNkulunkulu kubuye lamatshe abeyizinko wayengakwenza akhombise ukuthi wayenguNkulunkulu kepha wayenokuzithiba ngenkathi bembiza ngoBhelizebhubhe wathi ngiyanithethelela kulokho njalo na bamhlubula intshebe ebusweni bakhe bamphimisela ebusweni bakhe bathi yehla esombanweni wathi baba bathethelele abaze ngisho ukuthi benzani ikade nesiphiwo wayazi zonke izinto ngoba kuye kwakukhona ukugcwala kukaNkulunkulu ngomzimba wayembonile enza izimangaliso ngokutshela abantu ukuthi yini inkubo eyayingahambi kahle nokunye kanjalo bamgubuzela ikhanda lakhe ngengubo kanjalo emehlweni akhe bamshaya ngenduku ekhanda bathi prophet sitshele ukuthi ngubani okushayayo sizokukholwa wayenokuzithiba manje uma unakho kanjalo wengeze khweni kwakho uma usafuteka ugcinana uhlamazela ushisa uqhubeka gaqa awuna ungeke ukwengeze lokho ngoba ngeke kwenezele yabo ngeke kuhlangana ungeke uthathe isiphepho serapha uyazi sishisele esincanyeni sensimbi uyakusebenza hlobo ngeke kumele sithambe njengoba injalo irapha nje uyabo futhi nxa ukukholwa kwakho nokuzithiba kwakho kufana nalokho kuzithiba kukamoya ongcwelayo nakho, khona-ke kuyohlangana naye wengeze kukho. Nxa amandla akho enjengamandla akhe, khona-ke kuyokwengezela kukho. Nxa ulwazi lwakho lunjengolwazi lwakhe, ngiza ukwenza intando yakho, o Nkulunkulu. Nezwi likaBaba wehlula onke amadimoni, amazulu nomhlaba kodlula, kepha izwi soze. Yabo, uma unaleyo nhlobo yolwazi iyohlangana nokukholwa kwakho. Uma unokuzithiba kweqiniso njengalokhu wayenakho, kuyohlangana. Uma ungenakho, kuyinto eyenziwe ngumuntu nje, ingxenye yebanga, inkolweni ethile, kumbe ukuzithiba. Oh, kufanele ngimlahle phakathi ngempama, kodwa mhlampe kungcono ngimyeke, ngoba bangalixhuma ephepheni igama lami ngalokho. Lokho akusiyona inhlobo yokuzithiba akhuluma ngayo. Ungazama ukwengeza lokho ngayo kusebenze, kepha nxa ngempela ngoba umhlobo benhliziyo yakho ungathelela wonke umuntu. Bamba ukuthula kwakho, makwedlule uyabo. Khona-ke kuyohlangana, ungayongeza lokho ekhuleni kwakho. Wow, akumangalisi ibandla libhashe kangaka, ngabe akunjalo na? Akumangalisi. Uma ngithi phenduka ubhatiswe, iBhayibheli lathi egameni likaJesu Kristu, ubambelele ngqeye kumthatha emunye akakholwa lokho uyothi, lowumphi uKristu mdala. Igama likaJesu nguJesu yedwa, qaphela mfana. Angazi ukuzithiba kwakho njengamani. Yini ungeze ukuthi masikubonisane ndawonye lokhu mfowethu Branham? Ngingathanda ukukuzwa kuchazwa lokhu. Bese wehla ukulalele, khona-ke kubekwa phambi kwakho ngqo, bese-ke uyahamba. Zongena kulokho emzuzwini embalwa nje ebuNkulunkulwini. Ngoba nxa uphaphazela ufuna ukugxumela kuso sonke isiphetho, qhaqha akusikho. Yabo, awunakho ukuzithiba kweBhayibheli. Yebo, nxa wenza lokho uphendulwa kanjani? Khona-ke uma unakho konke lokhu, ngawengeza lokhu ekukhweni kwakho. Bese kuthi emva kwalokho, okwesine, ufuna ukwengeza ngokubekezela ekukhweni kwakho. Uma unokukholwa kusebenza ukubekezela, kwasho iBhayibheli. Ngakho lokhu ukubekezela. Manje leyo yinto elandelayo ezokwakha lo mumo. Yazi uNkulunkulu unempahla yangokoqobo esakhiweni sakhe. Niyabona ukuthi sisilele kangakanani bazalwane na? Niyabona ukuthi sikuphi na? Yabo, sinenkazimulo, sinokumemeza nezinto ngoba sinokukholwa. Kepha nxa sehlela kulezi zinto lapha, uNkulunkulu ngeke asakhele kulowo mumo. Ngeke asenze sikhuphukele kuleyo nhlobo yendawo. Sinazo zonke lezi ezinye izinto, siyawa sishelele nakho. Ngeke akhe ibandla lakhe. Ukubekezela, ngani na? Hlobonye ukubekezela na? Into yokuqala kuba nokubekezela kuNkulunkulu. Uma unokukholwa kwangempela, uyibona ukubekezela kwangempela, ngoba ukukholwa kusebenza ukubekezela. Nxa uNkulunkulu esho noma yini, kukholwe kuphela. Nokubekezela-ke, yebo, ngimcele izwi lebusuku ukuba angiphulukise futhi ngisagule namhla ekuseni. Ohe, kubekezela kuni? UNkulunkulu watshela u-Abrahama nasemva kwa25 kwakungekho ngisho nesisodo sibonakalise, wabe lokho esikholiwe. Wabekezela kuNkulunkulu. Njalo mbeke phambi kwakho, makabe into elandelayo kuwena. Ungeke unqamule kuye, ngakho vele umgcine phambi kwakho, washo njalo manje kuzokwenzeka. Umgcine phambi kwakho, kunjalo. Unowa wayenokubekezela. Unowa ngempela wayenokubekezela kaNkulunkulu. UNkulunkulu wathi ngizokubhubhisela ilizwe ngemvula. Unowa washumayela iminyaka eyi-120 ubekezela okuningi, kwehlanga ngisho amazolo evela ezulwini. Kwakungekho lutho, kwakuhlale kunothuli nje, njengoba kwakuhlale kunjalo 120 leminyaka, kepha wayebekezela. Bese-ke uNkulunkulu uyakuvivinya ukubekezela kwakho, kunjalo uNkulunkulu uyabavivinya. Inokuba etshele uNowa manje wathi, Nowa, ngifuna ukuqhubeka ungene emkhunjini, ngizogijimisa izilwane zingene lapho. Ngikufuna ungene ukhuphuke ngezitebhiso manje ukuze ulunguze ngephastela eliphezulu. Manje ngifuna ungene phakathi laphaya, ngifuna utshela abantu kusasa bengadi ngikushumayela iminyaka yi-120 kuzokwenzeka. Kulungile, yehlela phansi laphaya ubatshele. Ngoba yini isibonelo sokuqala na? Unowa wangena emkhunjini kwangekho mvula. No, wazilungiselela wagqoka ijazi lemvula nakho konke ukuze alunguze nkanye isikhashana. Wazilungiselela, kepha ngosuku olulandelayo kungahle kuba wawutshela umndeni wakhe namalokazana wakwakhe nabo bonke wathi, hohe, kusasa nizobona into eningakaze niyibone, ngoba zonke izibhakabhaka zizobamnyama kuduma nombani kuzokwenzeka. Intemba kaNkulunkulu enkulu izohlanganisa ezibhakabhakeni, zizahlulela lezi zinsuku zezone ezisidigelele phansi kule minyaka eyi-120. Aphelani nje nibone. Yabo, abanye bamakholwa isigamu sebanga ayazungazungeza angangeni nhlobo, uyazi senawo, uyazi. Ngakho bakhuphuka bathi, impela indoda endawo lamhlawumbe iqinisile, ngakho sizokhuphuka silinde izinsuku ezimbalwa, kumbe silinde amahora ekuseni sibone. Ngosuku olandelayo esikhundleni sefu elimnyama, nakho kuphuma ilanga njengoba lalihlale lenza. No, walunguza wathi, hey, akukho mafu. Lo muntu akuphuka wathi, ah, bengazi ukuthi ubu ngomunye wabo, ngiyakubona ubhathe phezulu lapha. Cha, uthole umnumzana, mhlawumbe ngivele uyazi washisekela nje, ha. Kepha unowa wayena kubekezela wathi, uma engafikanga namuhla iyoba lapha kusasa. Kunjalo. Ngani na? UNkulunkulu washo njalo. Yokuyani lokho nawe na? Emnyakeni ayikhula ngisho wabili adlula. Sengize ngafika lapha, ngakho ngilindele lapha nje manje. Yabo, emva kwesikhashana sithola ukuthi uNkulunkulu waze wafika lapha elindele ibandla futhi. Kepha liyoba lapha ya, ungakhathazeki. Wawethembisa. Ulindwe sonke isikhathi uvuko, liyoba khona, ungakhathazeki. UNkulunkulu walwethembisa. Linda ngokubekezela nje. Uma ulala, ungathatha isihlwathi esincane ngaphambi kokuba kwenzeke. Kepha uyovuka ngaleso sikhathi, walwethembisa. Esikubiza ngesihlwathi sokufa, uyazi. Esikubiza ngokufa, isihlwathi esincane nje kumbe ukulala kuKristu. Ayikho into engikufa kuKristu. Ukuphila nokufa kuhlanda wonye. Sathe isihlwathi nje, isihlwathi abangani bethu abangeke basibize kuso. Nguye yedwa ongabizi. Uyobiza futhi ngosabela kuye, kwasho uJobe. Jobe seyilokhu elele manje iminyaka ezinkulungwane ezine. Ungakhathazeki, uyovuka, ungakhathazeki. Salindile. Noah walinda, usuku lwesine lwedlula, akho mvula, kulungile konke, kuzokwenzeka. Ngiyamuzwa unkosikazi Noah ujikela ngapha uthi, baba, uqinisekile nje, ungakhulumi kanjalo. Wayenokubekezela ngoba wayenokukholwa. Yebo mnumzane, wayenamandla. Wayenolwazi ukuthi uNkulunkulu wabeqinisile. Wayenokuzithiba, wayengaphaphi athi, awu, angazi ukuthi konke lokhu kuyini, ngilahlekelwe yikho konke ukuthandeka kwami kubantu bandle laphaya. Qhabo, qhabo. Kodwa ngasengishaya umkhuba ngizophumela phandle laphaya ngiqale konke kabusha futhi. Qhabo, qhabo, wayenokubekezela. UNkulunkulu wethembisa, uNkulunkulu uyokwenza. UNkulunkulu uyokwenza ngoba uNkulunkulu washo njalo. Ngiyayibona indodana yakhe iza ngapha ithi baba uyazi ikhulela isandla sakhe ezinweleni zakhe ezinde ezimpunga uyazi kodwa wayenamakhulu eminyaka obudala uyazi ehlezi lapha wathi ngiyazi ungukhokho omdala ngiyakuthanda baba kodwa kungenzeka ukuthi ubunephoshana na oqhabo qhabo ngani na uNkulunkulu usho njalo kuhle baba lolungu lwesithupha ezinsukwini sihlezi phezulu lapha. Sihlezi phezulu lapha kulo mkhumbi omdala omileyo. Sihlezi khona lapha wonke unanyekwe ngaphakathi nangaphandle ngetiyela. Futhi yonke le minyaka besiyilokhu siwakha futhi wama phandle lapha yawushumayela waze waphenduka waba yimpunga waba nempandla. Nalapha nakhu phezulu lapha manje uzama ukusho lento nalento. Nabantu bayahleka baphonsa utamatisi obonini nezinto eceleni kwawo. Buka lapha ukuthi wenzani yini uyazi.
Bekezela ndodana.
Inisekile na? Biza kuna! Mwaliwaza na wake wati, baba uyazi ngi, nizokuna! Yaba besiloku silindile yonke le minyaka besilungiselela. Futhi sitshele ukuthi belizokuna evikini ledlule. Futhi siphakathi lapha neminyango yonke ivaliwe. Futhi lapha sihamba sizungaza phakathi lapha nelanga liselokhu lishisa phakathi ngqo njengoba lali njalo. Kepha lizokuna! Waza kanjani na? UNkulunkulu usho njalo. Manje nxa uthola leyo ndlela yenezela. Lepha uma ungakutholanga ngaleyo ndlela ungazama ukukwengeza, ngeke kusebenze. Ngeke kusebenze ekhulukiseni, akuyi kusebenza noma aphi. Yabona na? Kumele uxuba nohlobo olufanayo lwempahla ehlanganiswe kuyo. Kunjalo, ufanele ukukwengeza. Bekezelela isethembo sikaNkulunkulu, yebo mnumzane. Noma sikhola futhi wabekezela kuNkulunkulu iminyaka eyikhulu ngamashumi amabili. Mose, wabazela kuNkulunkulu, yebo mnumzane. Mose ngikuzwile ukukhala kwabantu bami, ngizibonile izinto zabo, yehle bakhulula, ngizokuthumela ezansi. Lehlukana lapho phakathi kwakhe noNkulunkulu, noNkulunkulu wamkhombisa inkazimulo yakhe wathi, nakho ngihamba. Lapho esebona inkazimulo kaNkulunkulu, yabo, wayenokukholwa. Wathi, yini lesi sandla sakho Mose na? Wathi, induku, wathi, iphose phansi. Phenduka inyoka, wathi, oh my. Wathi, iphakamise Mose, uma ngikwazi ukuyiphendula ibe inyoka, ngingayibuyisela emuva futhi. Amen. Uma uNkulunkulu anginikeza ukuphila kwemvelo, anginikeza ukuphila kwamoya. Uma uNkulunkulu anginikeza ukuzala kokuqala, anginikeza ukuzala kwesibili. Amen. UNkulunkulu angaphulukise lokhu ngokuphulukisa kwaphezulu, angakuvusa futhi enkazimulweni yakhe ezinsukwini zokugcina. Ngayiphotha phansi le nduku iyophenduka inyoka, ngingayiphendula ibuyele kubeni induku, ibambe uyiphakamise ngomsila. Mose wakhotha amaphansi wayibamba nanso iba induku. Waqala ukwengeza ulwazi ngaleyo nkathi. Kwesanyana esandleni sakho Mose na, lutho. Fasibeni sakho. Ulungile yini ngasena simhlophe sinobulephero. Oh Nkosi, bukisana sam. Sibuyisele sifeni sakho Mose, wasibuyisela kanjalo, wasikhipha kanjalo. Watala kuzengeza kanjena ngaleyo nkathi yebo mnumzane. Wethe lapho nomehluko wokuqala, wethe lapho. Waphumela lapho wathi, "Kosi uNkulunkulu wathi, vumela abantu bami bahambe." Pharaoh, ngifuna wazi lokhu, ngize njengomela uNkulunkulu. Waye kungilalela.
Pharaoh said, "Obey."
UPharaoh wathi, "Ngilalele. Uyangazi ukuthi ngingubani na? NginguPharaoh. Ngilalele wena, isigqila." Wathi, "Uzongilalela kungenjalo uzobhubha, ungenza lokho okufunayo." Ini, wayekwazi ayekhuluma ngakho. Wayenomyalo, wayesezansi laphaya futhi wakhuluma noNkulunkulu. Wayenokukhola, wayazi ukuthi wayekuphi. Kufuna ngikulalele, phuma la! Ngikukhombisa. Khombisa ibonakaliso. Waphonsa induku phansi, yaphenduka inyoka. Yini wathi lobo buqili bomlingo oshibhile. Woza la umzuzu. Woza lapho cha noJambre, phonsani izinduku zenu phansi. Basiphonsa phansi, aphenduka inyoka. Wathi manje into eshibhile le yehlela lapha kimi umgibhidi uFaro waseGibhidi uthi nehlela lapha nobuqili bomlingo wenu oshibhile amanye amahla enu okukhohlisa niyazi ukufunda umqondo niyazi ukuthi ngiqonda ukuthini ngiyethemba niyafunda ukufunda umqondo kumbe okuthile yehlelani lapha nokunye kwalokho wathi kude singenza into efanayo neniyenzayo wayini Mose nam akasangathi oh mnumzane Faro ngiyaxolisa mnumzane ngiyoba isicela sakho Hawu mnumzane, wama wathula. Amen. Wama khona lapho nje. Ngokuthi wathi kwakungekho ukungabaza enhlizweni yakhe, zibambe ngizokukhombisa into ethize. Uma sewenze khona impela athe kwenze kubonakala sengathi kwahamba kabi, yima uthule, bekezela. Mose wathi uyazi ngenkathi ngibekwa kuleso sisekelo kwaba khona ukubekezela kwabekwa lapho, ngakho ngizovele ngilinde ngibone ukuthi uNkulunkulu uzokwenzani. Zazilapho izinyoka ezindala zikuhushuhushuza, zikuhuquzela, zivuthelana. Into yokuqala uyazi inyoka kaMose yahamba, gwinya, 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 yazigwinya zonke lombolozi, wayenokubekezela. Labo abalinde enkosini. Bayohlumelela amandla abo, bayokhuphuka ngamaphiko njengokhozi. Ngabe kunjalo? Bayokhijima bangakhathali, bahambe bangaquleki. Mina njenkosini, ngiba nokubekezela. Yebo mnumzane, ngakho ke u-Israyeli wayezokhishwa. Kwahlukana kukhulu kwafika noMose walini. Wase engena ehlane. Isha kulo uhambo lwezinsuku ezintathu noma ezine kungamamayela ngamashumi amane kuphela. Ukusuka lapho anqamula khona, njengaphesheya kwalapho banqamula khona futhi. Epha uMose ehlane walinda amashumi amane eminyaka ukubekezela. Unjalo, walinda amashumi amane eminyaka. Oh, yabo mnumzane. Kodwa sifanele kuba nokubekezelelana futhi. Isikhathi sisodwa siyehluleka kakhulu ukubekezelelana. Sicabanga ukuthi sifana noMose. Mose wayebabekezelela abantu. Bheka, yilokho babenza bangaweli. Yabo, uma uzama ukwenza okuthize, njengoba ngizame ukusala umlayezo ethabenakele. Ukubona ukuthi ilunga linye lethabenakele liba yilokhu olukhona ukukwenza ngizamele ukuba nokubekezela lena iminyaka engamashumi amathathu nantathu ngiba nokubekezela besifazane basagunda izinwele zabo kusafana kepha yiba nokubekezela yiba nokubekezela nje linda kufanele uma ungenakho ungazami ukwakhela phezu kwalokhu kwehlele lapha yiba nokubekezela ngisho ngasinye isikhathi ngenkathi leso sicuku sabantu abangabahlubuki babenganakubekezela benza uMose wenza into eliphutha Yaba nakho mase kufika maqiniso noNkulunkulu wagula isenzo sabo wathi sizahlukanise Mose. Zibabulala bonke ngiqale kabusha. Waziphonsa phakathi nendawo wathi uNkulunkulu ungakwenzi. Ngani? Ubekezelela abantu ababemhlubuka. Angazi ukuba singakwenza nalokho. Uma ungenakwenza, ungazama ukwakha phezu kwalokhu ngoba akugququki. Ingaleyo ndlela yokuqala kuthunyaniswa kulokhu. Futhi ungaleyo ndlela wonke umuntu kubo kumele achunywe. Uma ungakwenzi, awuze kulowo mumo wendawo yokuhlala kaNkulunkulu ophilayo. Yonakho ukubekezela, ubekezelelana. Kulungile. Abantu bamaHebheru babe nokubekezela. Impela babekezela. UNkulunkulu abathembisa, wabatshela, ningakhothameli nayisiphi isithombe. Yebo babe nokubekezela. Bathi uNkulunkulu wethu uyakwazi. Kepha noma kunjalo sizokusikhothamela isithombe senu. Ubekezela. Kwazi lokho ukuthi uNkulunkulu uyomvusa futhi ezinzukwini zokugcina. Lokhu kuphila kusho lutho kangako eqinisweni lona. UNkulunkulu yakukuvusa futhi ezinzukwini zokugcina kepha nxa sekuze khothameleni isithombe angake sikwenze. Manje sizonikeza uKhesari kungoka Khesari kepha nxa sekufika lapho uKhesari ethikameza khona uNkulunkulu. UNkulunkulu kuqala. UNkulunkulu wathi ningasikhothamela sesithombe nami ngeke ngikwenze. UNkulunkulu wethu unamandla okusikhulula futhi uma engasikhululi angake ngikhothamele isithombe. Lungele sikhona isithando. Lungele wathi ngiqagele lizokona kakhulu kulo busuku listage sonke. Phali nanga. Abekezele. Ngokusokulandelayo lapho sesilethwa phambi kwamajeke. Nango ehlezi nebukadinezari wathi lungele bafana senikulungele ukungikhumbula njengenkosi yenu na. Phela umenjalo onkosi. Manje kothamelani isithombe sami oqha. Kuhle nizosha ningqonde uyindoda ehlangiphile uyabukeka. Bulusizo likhulu kithina buyisibusise embusweni wethu. Awuqondini ukuthi angifuni ukwenza lokhu kepha ngikhiphe isimemezelo lapha futhi kumele senziwe. Angithandi ukukuphosa phakathi lapha ya. Oh ndoda indaba ngawe na. Ngiyazi ukuthi kuzokala kahle kepha uNkulunkulu wethu unamandla kusikhulula kepha nokho ngibona kubekezela. Ngakho baqala ukukhuphuka ngestepiso bebukana. Ulungile na? Ulungile. Sinokubekezela. Akuphoya isitepiso esisodwa, uNkulunkulu wayengekho lapho. Isitepiso ezimbili, wayengekho lapho. Isitepiso ezintathu, isitepiso ezine, isitepiso ezintano, lokhu bekuqhubeka nje. Wabe eyilokhu engekho lapho. Waze waphotheka phakathi esandleni soyo esinolaka. Abe nokubekezela, sephoya lapho. Yabo, umlilo wanele wabashaya ukushisa izintambo ezandleni zabo nasezinyaweni. Yabo sebedilekele phakathi emgodini, wayelapho. Abe nokubekezela. Daniela indlela ifanayo, Daniela wena nokubekezela, impela. Wena uzokwehluleka hawo mnumzana wenza ina wavulela umafastela wakhuleka nakanjani kwakuyinstingo sikaNkulunkulu wena ukubekezela walinda uNkulunkulu azi ukuthi uNkulunkulu wayenamandla okugcina izwi lakhe bamphosa emphandweni wezingonyama bathi sizovela amabhubesa kudle wathi kulungile wena ukubekezela yini kuhle ngilindele uNkulunkulu sonke lesisikhathi uma nginokulinda iminyaka ezinkulungwane ezimbalwa ethe xaxangi uvuka futhi ezinsukwini zokugcina ngakho nginokubekezela linda nje Paul wena ukubekezela impela wabekezela buka ukuthi uPaul wenzani khulunga ukubekezela kuthi wena ngabantu bamaPentecost na ngoba nje uma benomiyalo linda kuze lindani nize nembathiswa manje kuze kube nini ukuthi yekubuzwa ukuthi kuze kube nini banayo vele impendulo lindani nize lenyuwe lapho bathi kulungile bafana mhlawumbe imizuzu elishumi nesihlanu kusukela manje moya engcwele uzoba kithi futhi sizoba nentshumayelo ishumi nanhlanu lemizuzu ledlula akhomo Sokulodo ledlula akho mu. Izimbili ezintathu ezine ezinhlanu ezisithupha ezisikhombisa abanye babo ngahle kubabathi. Hey, yanicabanga ukuthi sesimtholile vele. Qhabo 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 qhabo. Kungani kunga bafani? Uthebele wathi niyazi seni vele nikutholile benifuna. Hambani nika intshumayelo yenu. Qhabo qhabo. Asiyawuthole ngoba wathi uyofika okuyokwenzeka ezinsukwini zokugcina. Ngezindebe ezingingizayo nangezinye izilimi ngiyawukhuluma kulaba bantu nalokhu kungukuphumula ukuthi ngathi Isaiah 28:19 wathi nangu niyomthola uma niyakwazi nxa ufika siwazi nxa ufika siwazi uthengiswe ngubaba ngalinda izinsuku ezisishagalolunye kwasekuthi ngosuku lweshumi manje ulapho babenokubekezela ukuze balinde manje uma unaleyo nhlobo yokubekezela emva kokuba uNkulunkulu ekunikeza isithembiso futhi sibone eBhayibhelini singesami khona ke linda ngoke uma unaleyo nhlobo yokubekezela yengeze ekukhuleni kwakho yabona ukuthi manje ufinyela ephakameni okungakanani na kuphukela lapha manje kulungile sanda sewatch siyazungeza futhi kulungile yengeza lokho ekukhuleni kwakho njalo mbeke phambi kwakho ukumbula kuye owethembisayo wangasimina engathembisa wangasiyo umfundisi owethembisa mfowethu Neville Wangasiyo omunye umfundisi wethembisa, wangasiyo umpristo othize kumbe upapa, wangemuntu wasemhlabeni, wakunguNkulunkulu owenza isethembisa. Uthi uNkulunkulu unamandla okugcina yonke into ayethembisile. Kulungile, uma unale nhlobo yokukholwa futhi wazi ukuthi uNkulunkulu wawethembisa. Kana mfowethu Branham ngiyakhula, ngidinga ukukhulukiswa kabi kabi kwamukela. Kuyisipho phuwe sona, yebo mnumzane, uma ungakholwa, yebo uthi ngiyakholwa, bese uyakholwa, kuphela. Sekuphelile njalo, yabo? Ubona ukubekezela uma unakho ukubekezela uma ungenakho khona ke ubuthukise lesakhiwo wewe sakonke phansi leyo nto eyodwa ufanele kuba nalokho ngakwenezeli ngoba kuyophidlika isakhiwo sakho uma ungenakho ukubekezela uma ungenawo amandla okwenezela ekukholeni kwakho othu nakho futhi uma ungenakho ukukhola nhlobo futhi uzame ukubeka amandla phezu kwakho kuyodikela phansi ukukhola kwakho akho uthi kulungile manje linto omzuzu mhlawumbe konke lokho uliphutha nje mhlawumbe uNkulunkulu akasiyo uNkulunkulu Ngombe akukho uNkulunkulu uyabo uyoyephula into ihlukane kabili kepha uma unokukholwa kwangempela manje ke beka amandla angempela kukho bese kuba ulwazi lwangempela bese kuba ukuzithiba kwangempela bese kuba ukubekezela kwangempela wenyukela emgqeni impela longeni kwesihlanu yangeza kumesaba uNkulunkulu oh hey kumesaba uNkulunkulu okumele kwengezwe usho ukuthini kumesaba uNkulunkulu na ngabheka kwezini noma ezinhlani izikuthatha amazi lutho ngitho la ngincazela ekugcineni ngangisezansi komfowethu uJeffries laphaya sathola kwisichazamazwi. Ngumesaba uNkulunkulu kusho ukuba njengoNkulunkulu. Oh hey, emva kokuba usunokukholwa, amandla, ulwazi, ukuzithiba, ukubekezela bese ke uba njengoNkulunkulu. Uthi ngeke ngakwenze lokho umfowethu Branham. Oh yebo, ungakwenza. Ake ngifundele imibhalo embadlwana lapha umzuzu. Matthew 5:48, sizothatha lona sibone ukuthi uzwakala kanjani. Matthew 5:48, sibone ukuba ufanele na ukufana noNkulunkulu. Yazi iBhayibheli lathi ningoNkulunkulu, uJesu washo njalo. Yini na, zonke izinto ezikuNkulunkulu zikuwe. Matthew 5:48, manibe uJesu ekhuluma ezibusisweni. Ngakho ke manibe ngaba P-H-E-L-A-L-A-Y-O. Yini leyo? Phelelani njengoyihle wasezulwini uphelele. Salelwe yile ndlela phezulu lapha manje ngaphambi kokuba wenze lokho. Zonke izinto zimele kwengezwe kuqala. Bese ke senyukela lapha. Usekucayile manje kuba uphelele. Mesaba uNkulunkulu amadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Kunjalo. Zingake izinto engingazisho kulowo muqa. Masivule kwabase-Efesu 4 sithole ngapho ukuthi encwadini yabase-Efesu isho ngalento futhi ukuthi singenze njani. Abase-Efesu isahluko 4 futhi siqale ngevesi 12. Abase-Efesu 4 futhi siqale ngevesi 12. Kulungile, masiqale enhla lapha evesini 11. Wena futhi wanika abanye ukuba babe ngabapostoli nabanye abaprofeti. Khumbula izo lebusuku ungazami ukuthatha isikhundla somunye umuntu. Nabanye abavangeli, nabanye abelusi, nabafundisi. Ukuphelelisa kukaNkulunkulu. Ngabe kufundeka kanjalo na? Kuphelisa ini abangcwele? Ngobani abangcwele na? Ngabangcwelisiwe. Laba abaqale phansi lapha. Kupheleliswe abangcwele emsebenzini wokukhonza inkonzo kaJesu Kristu. Wakhiwe umzimba kaKristu. Fundiswe, wakhiwe kuphakame, fundiswe. Sike sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nobo wazi indodana kaNkulunkulu kumuntu ophelele esiqinisweni. Oh he, esilinganisweni sommumo wokugcwala kuphelela. Kuzala ukumesaba uNkulunkulu, umele kwengeza ebukholweni kwakho ukumesaba uNkulunkulu. Yabona isuka uqala phansi lapha ngamandla. Bese uya olwazini, bese uya kuzithibeni, bese uya kubekezeleni. Manje usekumesabeni uNkulunkulu, ukumesaba uNkulunkulu. Oh hey, isikhathi sethu siyaphela. Yepha niyazi ukuthi kwakuchazana ukuthi kumesaba uNkulunkulu. Cula iculo, ukufana noJesu, ukufana noJesu emhlabeni ngilangazelele ukufana naye. Yonke indlela yokuphila kusuka emhlabeni kuye enkazimulweni ngicela kuphela ukufana naye. Lokho kumesaba uNkulunkulu. Ngenkathi eshaywa esitatini waphendula esinye. Ngenkathi ekhulunywa kabi akakhulumanga, akaphindiselanga ngokuthukuthela. Yabo, kumesaba uNkulunkulu. Njalo efuna into eyodwa, kwenze njalo lokho okuthokozisa uBaba. Yebo mnumzane, njalo lokho kungumesaba uNkulunkulu. Yabo, emva kokuba usufike lapha, uze lapha. Manje uza emumweni ophelele manje, wenze nawe uNkulunkulu. Kepha umele ube nalokhu, nakho konke lokhu, futhi ungeke uze uqale ungakakutholi lokhu. Manje khumbula, enyweni emnyama nezimpaphe ezimpigogo, ungayikhohlwa, yabo. Ungazami kwengeza uze uzalwe kabusha, ngokwempela, ngoba ngeke kusebenze. Ngeke ukwenze kusebenze, kuyoza kulokhu kumbe kulokhu, lapha kuyobuthuka ndawo-ndawo. Kepha uma wehlela lapha ejubene elizelwe kabusha ngokwempela, khona-ke awengezi lutho. Kwengeza kuwe kuyenyuka. Kulungile, kuze kupheleni manje. Kulungile, bese kuthi kwesithupha, asenezele iBhayibheli lathi lapha ukunezela. Ukuthanda abazalwane, ubumnene babazalwane. Manje lokho kungokuhle impela khona lapha. Okwesithupha, okwesikhombisa. Kulungile, ukwengeza uthando lwabazalwane. Kulungile, uma singena kulokho, ukuthanda abazalwane, zibeke wena endaweni yakhe kule ndaba. Manje uthi umfowethu ungonile kwasho Petro. Ngimthelele na wathi kasikhombisa ngelanga na wathi kamashumi ayisikhombisa ephinde kasikhombisa. Yabo uthando labazalwane. Manje uyabo uma umfowethu enhlanhlatha ungehluleki ukumbekezelela. Kabo banothando kuye, zihambele nje Othize wathi kimi esikhathini esingeside wathi ungazikhola kanjani lezi zinto ngendlela owenza ngayo kepha ube uya kwi-Assemblies of God nakwi-Oneness nakuzo zonke ezinye izindawo na? Phendula abazalwane, ngethemba ukuthi ngolunye usuku bekezelele ukuzithiba uhlale naye isikhathi eside lwazi lokuqonda ukuthi ukholwa yini futhi ikhumbula kusenhlizweni yakhe kuyilokho amandla kuwena kuwayeka hambe nomusa zithobe kuye olokukholwa ukuthi ngolunye usuku uNkulunkulu uyomngenisa. Uthanda abazalwane, into esikhombisa okodwa okubili okuthathu okunokuhlanu kwisithupha okuyisikhombisa izinto eziyisikhombisa kahle-ke manje uyeza into elandelayo-ke yengeze isihawu okuluthando. Lokho yitshe lokugcina phezulu ngolunye lezinsuku ebandleni. Manje ngiyacela makwaziwe etheyiphini uma ngingasafundisi lena yimfundiso engizokusho mani. Kepha nje ngifuna ukunikhombisa lokho ngokusizwa nguNkulunkulu ukuthi kuyini ngempela ukuthi iBhayibheli lokuqala uNkulunkulu alilobayo kwakungumgamu wezulu eliphezulu ezibhakabhakeni. Uqala ngentombi nto ugcine ngengonyama ibhubesi. Futhi nxa ngingena kulolo lwesithupha nolwesikhombisa uphawu zothola lapho lolo olunye uphawu seluvulwa uphawu lomgamu wezulu eliphezulu lwaleyo ndawo kwakungumdlavuza izinhlanzi eziphambene. Lowo ngunyaka womdlavuza esiphila kuwo manje kwambuliwe. Le nto eyandelayo eyavulwa luphawu lwembula ingonyama ibhubesi kubuya kwesibili kwaKristu. Ufika kuqala entombeni nto ufika kwesibili ingonyama ibhubesi. Ngizokuletha lokhu kulezi. Manje noma siyobani esikhathi kulokhu kusa ngizokwenza konke engingakwenza. Ngokukhombisa ukuthi lezi tebiso zisezivivaneni. Uqondile impela ngitshe iBhayibheli lesibili uNkulunkulu alibhalayo. Inoke waziloba wazibeka esivivaneni. Nokwesithathu uNkulunkulu njalo pheliswa kokuthathu waseke ezenzela luqobo. Manje khumbulani esivivaneni ngiqagele abaningi benu mabutho nezinto babe seGibhithe. Isivivane asinalo ikhopho phezulu asikazi. Itshe lashiywa babenakho konke kunye kepha nokho uma unemali elidola ephakathini lakho uma uyibheka imali yedola uzothola ukuthi ngapha ngaphezulu esandleni sangawesokudla linokhozi neflaga lasemerika. Futhi kwathi uphawu lwemibuso ehlangene ngolunye uhlangothi lunesivivane netshe elikhulukazi lokuvala phezulu neso lomuntu. Futhi ngakuleli cala uphawu olukhulu. Yebo, uma lesi kuyisizwe esikhulu pho kungani lolu phawu olukhulu lungabizi impawu zaso qobo zesizwe na? UNkulunkulu bazobafakaza kukhathala ukuthi bayaphi. Ngangikhuluma nodokotela ngesinye isikhathi futhi wayengihlikahlika mayelana nokukhulunyiswa kaNkulunkulu. Sasime emgwaqweni wathi, Mnumzane Branham, kuphela udida abantu. Wathi, akukho ukukhulukisa kungemithi kuphela. Kwenzeka ngaphenduka ngabuka ophaweni lwakhe emotweni lwalunaleyo nyoka esigcotsheni. Ngathi kungcono lisuseke lolu phawu emotweni yakho. Baba, uphawu lwakho luyafakaza ukuthi uNkulunkulu ungumkhulukisi. Dokotela weqinisa ukholwa lokho yilabo waka abazishaya odokotela. Inyoka esigcotsheni, uMose wayephakamisa inyoka esigcotsheni wayesethi ngiyinkosi ephilisa zonke izifo zenu. Buka kuleyo nyoka ukuze baphiliswe uNkulunkulu. Kepha nokho bafakaza ukuphambene nakho, nokho uphawu lwabo luyabalahla ngobufakazi. Lapha isizwe sakithi sisho izinto esiyizo, sihlekisa ngalezi zinto nemali yabo qobo, imali yabo iyafakaza ukuthi uphawu lomhlaba wonke kanye nezulu nokukulo nguNkulunkulu. Yalibona leli yaso limphezulu laphaya ngaphezu kwalokho kuleyo mali elidola lelo luphawu olukhulu. Libekwanga phezu kwesivivana baqondanga ngani na? Itshe lokuvala phezulu lenqatshwa inhloko uKristu. Kepha liyofika ngelinye ilanga. Manje ekwakhana amandla wakha lesi sikhumbuzo ukwakha lo mumo. Yabo uqala phansi nesisekelo sisekukholweni. Mandla, lwazi, ukuzithiba, bekezela, umesaba uNkulunkulu, uthanda abazalwane. Manje kwenzani na? Bese ke belinda inhloko yetshe eluthando. Ngoba uNkulunkulu uthando futhi wengamela konke futhi ungamandla azo zonke lezi zinto. Yebo Mnumzane, khona lapha phakathi, khona lapha phakathi uyabo ingene phakathi kwayo yonke lemisebenzi phakathi lapha. Uthi lapha la makakasana eza lapha yini leyo na? Umoya ongcwele wehlela emoyeni ongcwele kaKristu. Moya ongcwele ongaphezu kwakho konke lokhu uhlanganisa lokhu ndawonye. Kuwani na ibandla eliphelele ukuba itshe lokuvala phezulu Belenza nina futhi libonakaliswe iminyaka nezikhombisa ebandla nasezithunywe nezizikhombisa ze laqala emuva lapha latholakalaphi ibandla kuqala na latholakalaphi kuqala ibandla lePentecost na ngopawulo ongcwele Efesu inkanyezi yonyaka webandla seEfesu eEfesu unyaka webandla wesibili kwakuyisimina amandla uIraniyas indoda enkulu owabamba ibhangela likapawulo unyaka webandla elandelayo kwakuyipergamos owawuyi umartin wayeyindoda enkulu eyahlalayo Paulu, Iranias, Martin, bese kuthi eTiatira kwafika uColumba. Kubuye lapha kudotheleka phandle lapho uColumba, emva kwaColumba neminyaka yobumnyama yangena lapho. Bese kuza iSardes okuchaza ukufa uluda. Hallelujah! Kwasekuba yini ke? Kwalandelani ke? Emva kweSardes uluda. Kwase kufika iPhiladelphia, umesaba uNkulunkulu, Wesley, ubuncwele. Abalandeli baphila ngokukholwa kwasho uLuther, unceliswa ngoWesley. Bese kufika ukuthanda abazalwane la uJekiya. Futhi sikholwa ukuthi umlayezo omkhulu wokuqhamuka kwesibili kwaElijah ezinsukwini zokugcina uyoshakela izwe. Ngakho ke la ukhona iminyaka esikhombisa ebandla, izitembezi ezisikhombisa. UNkulunkulu akha ibandla lakhe kunjengomuntu oyedwa kumuntu ngayedwa kuye kuye qobo lwakhe inkazimulo yamandla kaNkulunkulu ehlela kulokhu esihlanganisa ndawonye. Ngakho-ke abantu bePentecost bawayekile amaluthela bayeka bakaweseli nezinto akazi ukuthi bakhuluma ngani. Yabo bahlala kule ngxenye yethempeli yingaleyo ndlela abanye abantu bangakhuphuka bagcine laphaya bese beyawa. Kepha ikhona ingxenye yangempela yalokho esihlala yakha leyo ndlu. Wozani ngiyobuyisela isho iNkosi. Akukhumbule lokho isihlahla somlobokazi. Yayikhumbula intshumayelo nesihlahla somlobokazi na? Sasidla kwaze kwaphansi kepha wasithena. Caba namagatsha obuhlelo wawathena awa. Bavuse elinye isonto amagatsha ehlelo walithena lawa. Kepha inhliziyo lasesihlahla yaqhubeka yakhula ngesikhathi sokuhlwa yokhanya. Kungenkathi lapho uKristu umoya ongcwele efika, uJesu uyahlahlalela uqobo enhlokweni yebandla, khona kuyakulivusa leli bandla lingumzimba wakhe qobo. Phakathi lapho kukhona umzimba ngendlela uNkulunkulu asibheke ngayo ngomuntu ngamunye ukuba sikhule, indlela alethe ngayo ibandla lakhe ukuba likhule. Wonke unyaka yebandla liba ibandla elilodwa likhule. Yabo, lezi zinsizwa azidingekanga zibe yilokho lezi zinsizwa ezabe zi. Lokhu akudingekanga kulokhu okwakuyilokhu. Yabo, yabo wakhulisa ibandla lakhe ngendlela efanayo, wakhulisa ibandla lakhe ngendlela efanayo naleyo akhulisa abantu bakhe ngayo. Ngoba uPetru lapha uthi kuqala izinto ezisikhombisa ukholwa, amandla, yabo, yakhula, ulwazi, ukuzithiba, ubekezela, umesaba uNkulunkulu, uthanda abazalwane, nomusa wabuzalwane, bese ke kuba uthando lukaNkulunkulu, umoya ongcwele. UKristu engumuntu umoya ongcwele uza phezu kwakho ngobhaphathizo weqiniso kamoya ongcwele. Futhi uthola wonke la mandla esicilelwe kuwe bese uNkulunkulu esihlala ekuthabenakele. Elibizwa ngendlu ithabernakele eliphilayo lendlu yokuhlala kaNkulunkulu ophilayo. Nxa umuntu enohlobo lezi zinto khona-ke umoya ongcwele ufika phezu kwakhe. Akunandaba ungakhuluma ngezilimi, ungalingisa noma yisiphi isiphiwo uNkulunkulu anaso, ungakwenza lokho, kepha aze la mandla lapha angene kuwe. Awukabibikho esisekelweni sangeqiniso ngempela sokukholwa. Kepha nxa la mandla ekhuyela ngaphakathi futhi ukwengezile lokho kulokho, khona-ke uyisithombe esiphilayo. Ungesiphilayo esinyakazayo isithixo. Uyazi abahedeni bazilalisa phansi bona luqobo ngaphambi kwesithixo uNkulunkulu oqanjiwe. Nangendlela efanekisayo bakholwa ukuthi uNkulunkulu oqanjiwe labaphendula. Lokho kungubuhedeni, lokho kungubuRoma. Bakhothama phambi kwazo zonke izinhlobo zabangcwele nakho konke okunye. Banosesiliya ongcwele indlu kaNkulunkulu nezinto eziningi ezahlukile kanjalo. Bakhothama kulokho ngempela bakukholwe futhi ngendlela yokufanekisa. Kungumfanekiso kaNkulunkulu ophilayo weqiniso. Kepha nxa thina kungasiyo indlela yokucabangela, kepha sizilahla thina qobo phambi kaNkulunkulu ophilayo, amandla aphilayo, ulwazi oluphilayo, ubekezela okuphilayo, umesaba uNkulunkulu ophilayo, amandla aphilayo. Okufika kaNkulunkulu ophilayo kwenza umuntu abe ngumfanekiso. kaNkulunkulu. Wezani na izinto ezifanayo nezenziwa nguJesu. Hamba ngendlela efanayo naye ihambayo. Senza izinto ezifanayo nazenzayo. Ngoba kusiyona into ecacangwayo. Ikhona. Yabona ukuthi ngisazani na? Yabona ukuthi akanjani lamandla lezi zimpahla zokwakha. Yezifanekisa phakathi nesithunywa sebandla neminyaka yebandla na. Manje ngolunye lezinsuku sizothatha ngalinye lelamagama. Sifundisise futhi sikhombise ukuthi kuyafakaza lokhu. Konke kuhamba ndawonye. Phela. Yabona na? Oh hey, lokho kuyamangalisa ukubona ukuthi kwenzani. Manje leyo yindlu uNkulunkulu ahlala kuyo. Akusiyona indlu enensimbi enkulu phezu kwayo nomboshongo phakemeyo. Kodwa ungilungisele umzimba. Umzimba uNkulunkulu engahlala kuwo. uNkulunkulu engahamba angene kuwo. uNkulunkulu engabona ngaphakathi. uNkulunkulu engakhuluma ngaphakathi. uNkulunkulu engasebenza ngaphakathi. Amen. Ithuluzi eliphilayo likaNkulunkulu. uNkulunkulu uhamba ngezinyawo zombili kuwe ngaphakathi. Udumo zinyathelo zabalungileyo ziqondiswa nguNkulunkulu. uNkulunkulu uhamba phakathi kuwe. Ukuba nizincwadi ezilotshiwe ezifundwe ngumuntu wonke. Futhi uma ukuphila okuKristu kukuwe, uyothela ukuphila okwathelwa nguKristu. Njengoba ngihlale ngisho, khipha amanzi esihlahleni sepentshisi, futhi uma ungawedlulisa ngokuwajovela esihlahleni sama-apula, sihlahla sama-apula siyothela amapentshisi. Qiniso, impela kuyakwenze njalo. Akukhathali noma amagatsha angabukeka kanjani. Sesinamanzi esihlahla sama-apula phakathi kuso. Yabo kumbe noma yisiphi isihlahla. Ukhipha ukuphila esihlahleni sama-apula, akhiphe onke bese usinikeza umjovo wamanzi. Wamunye esihlahleni sepentshisi, wafaka esihlahleni sama-apula, kwenzekani na? Ngeke sisathela amanye amapentshisi. Ka nomzane, asisoze. Uma ukuphila kwesihlahla sepentshisi kuphumela esihlahleni sama-apula, njalo ngeke sisathela ama-apula. Siyothela amapentshisi ngoba sinokuphila kuso. Uma uthatha thina esingelutho kuphela isigubhu soswela sasendle, ikhanda eliyifindo, futhi akukho lutho kithina. Ukuba sonke sifile esonweni siyafota. Sonke sikulenhlobo yezimo, futhi ke thina qobo lwethu singasilalisa phansi. Sizilahle. uNkulunkulu aze athathe ishubhu lokumunca. Igama likaJesu Kristu, ngoba likho elinye igama phansi kwezulu umuntu angasindiswa ngalo. Adlulisele kithina ukuphila kwaKristu, bese ke siba nalolu hlobo lokukholwa. Ukukholwa ayenakho uKristu. Nokukholwa kukaKristu kwakungamile ngalabo abaFarisi kumbe abaSadusi, kumbe ngaphothwe nabo, amakatela, amapani kumbe ewashingeni yabo. Akunika izwini likaNkulunkulu. Amen. Kakhulu ngokuba uKristu waba izwi. Izwi lenziwa inyama. Futhi ke nga singajova ngamandla akhe. Ukuthi sife cabangani kwethu. Nokukholwa kwethu kuba ngokukholwa kwangempela. Khona ukuphila kukaKristu kujovelwe kithina. Bese siba izidalwa eziphilayo zikaNkulunkulu. Indawo yokuhlala lapho umoya ongcwele engathumela khona izibusiso eziyimisebe yakhe phansi laphaya. Uthi sisemumweni kaKristu. uJesu wathi akulotshiwe na, ninani angilahla ukuthi ngindothanda kaNkulunkulu na? Akulotshiwe ukuthi ningoNkulunkulu umthetho wenu ngqo awusho njalo na? NjengoMose, njengoElijah, njengalabo abaprofeti abahlala basondelana kakhulu noNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu wavele waziguqulela yena liqobo kubona, ukuthi bakhuluma hayi bona luqobo lwabo kepha uNkulunkulu. Ngacabanga ukuthi uyothini ngoba kusiwena okhulumayo. Ubaba ohlala kuwe, yakhuluma. Amazwi akhe akusiwona wakhe, ngoba ukuphila kwakhe ufile. Uma ufa ukhipha igazi kumuntu, uyamqhumisa. Inkathazo yakho ukuthi abaningi babo abaqhunyiswanga. Uma ukhipha igazi kumuntu, uba ngofileyo. Khona ke into kuphela ongayenza ukubuye umfakele elinye igazi uma ezophila futhi ukhipha igazi lakhe. Futhi manje sifaka igazi likaJesu Kristu phakathi. Lokho kuletha ukukholwa kukaJesu Kristu. Amandla kaJesu Kristu. Ulwazi lukaJesu Kristu. Ukuzithiba kukaJesu Kristu. Ukubazela kukaJesu Kristu. Ukumesaba uNkulunkulu kukaJesu Kristu. Ukuthanda abazalwane kukaJesu Kristu. Thanda lo uNkulunkulu olunguJesu Kristu. Uyinhloko ekuphetheyo. Nezinyawo zakho zisisekelo. Ukholwe. Amen. Uphethwe inhloko. nazoke nango umuntu ophelele kaNkuluNkulu uma enawo lamandla khona ke uNkuluNkulu emele ibandla lakhe njengomlobokazi owesifazane uNkuluNkulu umele ibandla lakhe njengomlobokazi nangendlela aletha ngayo umuntu ngamunye abe indodana yakhe ukungena kulowo mlobokazi futhi ulethe umlobokazi kule minyaka aze alethe leli bandla elilodwa eliphelele kulokhu izinyawo zami ziyanyakaza ngani na ngoba ikhanda lami lisho njalo manje ngeke lwanyakaza njengesandla sami ngoba kuyizinyawo zami uluda ngeke azenza izinto esazenzayo ngeke ngisho nama-methodist ngoba babe ngenye into yabo izinyawo ziyanyakaza ngoba ikhanda lisho njalo uthi ikhanda lisho ukuthi manje zinyawo yiba izandla beba ibangamele kepha unyaka munye uNkulunkulu uzibekile lezi zinto ebandleni lakhe futhi ulifanisa ngokukhombisa ukuthi umuntu ngamunye unalezi zimo nalo umuntu uma sekuphelile kuyibandla likaNkulunkulu eliya ekuhlwithweni nalo umuntu uma sekuphelile kuyinceka kaNkulunkulu ebandla likaNkulunkulu eya ekuhlwithweni uthumo uyabona ukuthi ngiqondene na nazo-ke natso-ke into egcwele nakho kufike umuntu upawulo bekayisekela u-Iraniyas waqala ukuthela lokhu phezu kwakho nolandelayo wathela lokhu nolandelayo wathela lokhu olandelayo lokho nalokho nalokho naphansi kuze kufika onyakeni wokugcina kepha kwina wona lowo moya wona lowo moya ohlezi kimi uthi zandla thathani lelo khekhe wona umoya ofanayo uthi zinyawo thathani sinyathele yabona ukuthi ngichazani na khona-ke wonke umumo wobuwena ubuswa uphathwa lezi zinto kepha ungeke uphathwe ngokuphelele uze ngokuphelele ube nazo zonke lezi zimo sebakwakuzwa lokhu na manje ake nginitshele lokhu futhi ngigcine impela ufake endlebeni yakho yokulalela lokhu itetango liqine kakhulu ebuthakathakeni obukhulu bewuku kunjalo nami aliqinile kunasebuthakathakeni obukhulu balo bewuku ayikhathaleki ukuthi lawa akhe aqina akhuphuka kanjani lokhu kwakhiwe kwakhuphuka uma linehuku elibuthakathaka lilapho lidashuka khona futhi liqine kakhulu lapho liyihuku khona manje uma unakho uthi unakho lokhu 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 awunakho lokhu nakho lapho lidashuka khona uma unalokhu kodwa ungenakho lokhu liyogashuka khona lapho unakho lokhu kanti awunakho lokho liyogashuka lokhu ungenakho lokhu liyogashuka lokhu ungenakho lokhu liyogashuka yabo futhi ungeke ube nalokhu ungenakho lokhu ngakho uma uzinikela ngawe wonke khona-ke umoya ongcwele uthela phakathi wonke la mandla khona-ke uyithabernakele eliphilayo bese abantu beyahlozinga bathi leyo indoda egcwele amandla ulwazi futhi ekholwa yizwi kuzitheba kubekezela kumesaba uNkulunkulu uthanda abazalwane eluthando lukamoya ongcwele ihambahamba kuyini na umumo abangakholwa abangawubuka bathi nangomkhristu nansi indoda kubowesifazane owaziyo abakhuluma ngakho awukwazi umbona umuntu onomusa omnandi omesabayo uNkulunkulu uphawuliwe uPawulu ukhombisa engazombili noma uyahamba kumbe uyeza babona uPawulu ufana nje nazo-ke uyabona nxa indoda kubowesifazane nalokhu khona-ke itshe lokuvala phezulu ekugcineni lehlela phansi phansi libaphawulele embusweni kaNkulunkulu elingumoya ongcwele bese-ke izwi elivela lapha lizibonakalisa luqobo kubo ngamunye labo bantu futhi kwenze lo muntu ophelele ithabernakeli kaNkulunkulu ophilayo esihambayo esiphilayo isibonelo sobukristu ayeyikho uKristu labo bantu bayikho ngoba ukuphila kwakhe kuphakathi lapha bakuKristu nokuphila kwabo kufile kufihliwe kuKristu ngunkulunkulu kwavalelwa phakathi lapho ngumoya ongcwele ngasekwento bokuqala isahluko seshumi nambili kunjalo uzibona wena luqobo ufile khona-ke uzalwa ngokukholwa bese kuba ngamandla nalezi ezinye izinto ezenezelelwe kuwe uze ube ngumfanekiso ophelele ophilayo kaNkulunkulu akumangalisi lokho na kanti-ke uNkulunkulu ngalokho ulethe futhi iminyaka yebandla eyisikhombisa ukukhombisa izinyathelo eziyisikhombisa azilethe wakha ngamunye wakhe emfanekisweni wakhe wakhe ibandla eliphelele ngomfanekiso wakhe nasekuvukeni lomzimba ophelele uyovuswa ukuba uphileke naye ingunaphakade ngoba ngumlobokazi ngakho lokho kusika yonke iminyaka wonke unyaka ofikayo futhi baningi abadingekayo khumbula khumbula upawulu akusho ngapho kumaheberu eshumi nanye ake ngifundele okuthize ngaphambi kokuba sivale lapha umzuzu nje Besake kuyinto ekwenza uzizwe umangala nqa njalo nqa ngifunda lokho. Ngizothola amaHebheru 11 futhi ngizoqala evesini labashumi amathathu nambili. Ngisenza ukuthini futhi na? Ngoba isikhathi siza kungehlula uma ngikhuluma ngoGideoni, nangoBaraki, nangoSamsoni, nangoJeftha, nangoDavide futhi noSamueli, nangabaprofeti. Abathi ngokukholwa banqoba imibuso, basebenza kulunga, bazuza izethembiso, bavimba imilomo yezingonyama. Bacima amandla omlilo, baphepha osikweni lenkemba, baphiwa amandla ebuthakathakeni, baba izikhwakha empini, baxosha izimpi zabezizwe. Abesifazane bamukeliswa abafileyo babo bevuselwe ekuphileni futhi, nabanye bahlushwa ngabavuma ukukhululwa ukuze bathole ukuvuka okuhle. Phansi le, phakathi lapha, yabo, kulungile. Nabanye balingwa ngokuthivazwa nokushaywa, yebo, nokuboshwa nokufakwa etilongweni. Bakhandwa ngamatshe, banqunywa ngesaha, balingwa, babulawa ngenkemba, bazulazule bembethe izikhumba zezimvu nezikhumba zezimbuzi, beswela, behlushwa, bephathwa kabi. Izwe elingabafanele bona, yabo, kubo bakakhe, uyakuqaphela lapha eBhayibhelini lapha. Bahamba emahlane naphakathi ezintabeni nasemihumeni nasemigedeni yomhlaba. Nalaba bonke befakazelwe ngokukholwa lapha. Ukufakazela ngokukholwa. Abazuzanga isethembiso. UNkulunkulu esibekele into enhle ukuze bona bangapheleliswa ngaphandle kwethu. Ngiyakuthola na. Laba bantu abafela phakathi lapha bancike futhi balinde thina. Ngakho leli bandla limele lifinyelele ekupheleleni. Ukuze lilethe uvuko futhi baphansi imiphefumulo ephansi kwe-altar ilindele ileli bandla ukuba lifinyelele ekupheleleni kwalo. Kepha nxa uKristu efika ngaleli bandla, uyabo, liye ngokunciphe ebuncaneni. Libukhali kakhulu kunalokho, kepha njengokuba nje ngibhala leso siphambano lapha yawo, yabo, liyele ekucijeni wena li. Lize ibandla ebuncaneni limele lingene endaweni kuze kube inhlobo efanayo yenkonzo leli elayishiyayo. Ngoba nxa le nhlobo yetshe ibuya inesikhwama njengalapha lapho uzohlala khona phakathi impela laphaya kwisivivane sangokomthetho. Akusisona nje isisibekelo esihlezi esihlongweni, kuyisihlanganisi esincane. Futhi kumele uhlale phezu kwalapho ngoba ithulula amanzi. Futhi nxa ufika leli bandla limele lilolongeke. Zonke lezi amaningi amatshe esivivaneni ahlezi ngokuphelele ngangokuthi ngeke ufake ngisho insingo phakathi kwawo. Asinda amathani eloke phakathi lapho ukuthi bawaphakamisa kanjani abazi, kepha akhiwa naphezulu lapha nxa isisibekelo sisivivane sifika. Isivivane qobolwaso umzimba kaKristu komele ulolongwe. Kungesiwe nje umbhedesho kuphela imfundiso noma into ethize esiphumeleke kuyo, yomele liphelele njengoKristu kuze kuthi nxa efika yena naleyo ntshumayelo kuyohlangana ndawonye thaqa. Khona-ke kuyofika ukuhlwithwa nokuya ekhaya. Buka ukuthi siphila kuphi manje. Elawudekiye lapho ibandla lalingunyaka webandla omubi kakhulu kunabake banawo. EBhayibhelini sithola ukuthi kwakuyiwona nyaka webandla kuphela lapho uNkulunkulu wayengaphandle kwebandla. Engqongqotha izama ukubuyela endlini yakhe Nkobo. Imibhedesho namahlelo azamkhiphela ngaphandle kwebandla lakhe uQobo. Beka ngine emnyango ngengqongqotha, uma noma ngumuphi umuntu omile avule umnyango yongena ngidle naye. Lapha uphakathi kulonyaka webandla futhi kancane kancane bamkhiphela ngaphandle. Waze wafika lapha bamxosha ngokuphelele. Bafuni nakuzwa ngakho. Manje uyabona muthi lapho siyakhona. Ngisho nasekupheleni konyaka webandla seLaodikiya. Selingene shi ekugcineni umthetho kuze kuthi lona nebuKatolika elephuka khona phezulu lapha. Liyahlangana libumbana njengebandla elilodwa elikhulu. Hlangana amabandla kufana nebuKatolika. Munye kuphela umahluko uma bengakuthola ngaphezu kwalokho kungukuthatha isidlo. Ileyo nto kuphela kuyisifunda bishopi esivimbela ubuKatolika nobuProtestani ekubumbaneni yindlela yesidlo. Ibandla likaKatolika lithi ngumzimba, nebandla likaProtestani lithi simele umzimba. IKatolika lenza imisa ngaso. Imisa ukuthi bathatha isidlo bethemba ukuthi bathathelelwe. NgamaProtestani asithatha ngokukholwa ebonguNkulunkulu esidlweni ukuthi athethelelwe. NgamaProtestani athi sithethelelwe. NgamaKatolika athi siyethemba ukuthi sithethelelwe. Imisa nesidlo basibiza ngemisa, sisibiza ngesidlo. Imisa ukwethemba ukuthi kunjalo, isidlo ngokwazi ukuthi kunjalo futhi simbonga ngaso. Nanso into kuphela abangeke baqoqanele kuyo, bayokwenza ukubukeka kahle kakhulu bayobumbana ukuphatha kuyophatha yonke kanti iBhayibheli lithi nalezi isilo zanika amandla azo kuso isifebe yabo khona impela iBhayibheli elathi bayokwenza bayakwenza manje kusohlela impela kulo leli viki akusho ukuthi nginotho nabantu bamakatolika anginalutho ngisho nakubantu bamaprotestani ninamamethodisti namabhaptisti neningi lenu ninamapentekoste nxaba amandla enu esehambe angena shi kule nhlangano yamabandla lapho bethole enkulu indlu okubekwa kuyo isidumbu somuntu singangcwatshwa eyakhiwe lapha yanew york yaleyo nhlangano yamabandla yefana nasenhlanganweni yezizwe nezinto bazama ukubumbanisa bonke ubuprotestani ndawonye manje amakatolika ahlakaniphile kulokho futhi azoletha lo papa john wa-23 kumbe 22 noma ngabe uyini uzama ngedledlana yokuzithoba ukuletha konke ukukholwa kwamaprotestani nokukholwa kwamakatolika ekukholweni okukodwa khona impela iBhayibheli lathi bayokwenza nakho-ke namaprotestani ahukeka kukho intambo isiqilisi ngani ngani ngoba banazo lezi zinto ulwazi izwi liqinisile bekezele labo abayendayo enkosini uyabo ukuthi ngiqondeni na njengalowo mbhishobhu wamethodist wathi ngolunye usuku ngenkathi bedlulisa lokho noma ngubani uyazi ukuthi yini eyafundisela lokho uzama ukuthola umthandazo othize ukuba ushiwo ebandleni kumbe esikoleni uthi efuna ngicabanga ukuthi kwakuyincwadi yomkhuleko yama-presbyterian noma into ethize kumbe okunye abazali basimangalela esikole ngoba babengenakuvumela lo mkhuleko ukuba ushiwo esikoleni lo bhishobhu wamethodist wayeyinsizwa endala ehlakaniphile wasukuma wathi lokho kuliphutha wathi awukho emthethweni wawubamba umnyelele wakho wathi njengasebandleni lakithi lamamethodist wathi ebandleni lakithi lamamethodist wathi abaningi abantu bakithi njalo bakhuluma ngehlazo lasehollywood namashumi ayishiyagalolunye nanhlanu abo ayahamba alibuke noma kunjalo kwenzenjani na basuke bashiya lokhu impela basuke bashiya lokho ngangikhuluma khona lapha kule ndlu ngolunye usuku kwesinye isikhulu selinye lamabandla amakhulu kakhulu amamethodist laphaya edolobheni ifall elinye lamabandla amamethodist anomoya kakhulu impela elilaphaya edolobheni ifall kukhombisa unyaka wemethodist olandela onyakeni wethu lapho amapentecost futhi wathi eSt Louis eMissouri bahlaziya cishe ezinyangeni ezintathu noma ezine ezedlule bathola ukuthi leyo ndoda kungahle kuba ihlezi lapho ekuseni namuhla kuhle uyinkontileka eyakha lokhu esakhela indlu ngingase-Main Street Methodist lapho umfowethu lawn nabo engumfundisi khona ngalokho-ke siyathola ukuthi kulokho ukuthi ngiyakholwa ukuthi kwakuthi akube ngamaphesenti angama-70 abantu bama-methodist ekuhlaziyeni ukuhlola kwase-St Louis kwakhombisa ukuthi amaphesenti angama-70 mukuthu ama-methodist ayebhema nokuthi ama-69 amaphesenti abo aphuza uphuzo oludakanayo umethodist into emangalisayo kwaba ngenkathi kunikezwa umphumela wokuhlaziya kulinganiswa phakathi kwabesilisa nabesifazane abesifazane kwaba ngamaphesenti angama-70 nento emaphesentini athi awabe ngama-50 abesilisa iningi ngabesifazane ababhemayo nabaphuzayo kunamadoda amaphesenti athi mawabe ngama-70 abesifazane kakhulu kunamadoda manje yini uma siyaphatha emfundisweni yebhayibheli ekugqokeni izingubo ezimfishane ukunquma izinwele nento enjengaleyo yingani kungamesaba unkulunkulu abesifazane abazisho kuba besaba unkulunkulu nobuncwele amadile okudlala amaphepha nakho konke okunye abancethezi amaweshaweshe abangakwazi ukubamba ulimi lwabo bekhuluma bencetheza bezulazula kunjani ngendoda na amadile okudlala amaphepha imidlalo yegalofu phandle laphaya igqoke engxenye izingutshwane ezibukeka zindala zingcolile ezigqokile ikanye nabesifazane bephequza phandle laphaya akumangalisi ukubona leyo cebo elingcolile ligubuzeliswa lo mshumayeli umshumayeli isiboshwa ekuseni namuhla na yebo mnumzana ngikholwa leyo ndoda ukuthi necala lalokho kwenzani na njengomfowethu angilicabanga igama lakhe yebo uDan Gilbert umshumayeli oyisiboshwa lentathi leyo ndoda ingena igijima ibuyela uDan lapha ezinyangeni ezimbalwa ezedlule namanje umkakhe uzobeletha ingane yebo uDan ufile ngeke besampompela igazi kumntwana manje wathi uDan wamdlwengula futhi leyo ingane kaDan angikholwa lokho njengoba ngingakholwa ukuthi igwababa linezimpapho ezizevukuthu hawu mnumzane ngikholwa ukuthi kungamanga ngiyakholwa ukuthi uDan Gilbert wayeyindoda kankulunkulu ngikholwa ukuthi lokho kulicabo likadevel njengaleyo nto izama ukuchibha imikhuleko lo bishop umdala wama Methodist wahlakanipha ukubamba lokho. Ukuba lokho kwakuphumelele kwakuvuswe into ethize kunjalo njengenkinga yokwehlukana ezansi eningizimu into efanayo. Ngikholwa ukuthi umuntu kufanele akhululeke. Ngikholwa ukuthi lesi sizwe simele inkululeko. Ngimsola umnumzane Kennedy ngokuthumela ezansi amabutho nakuba ngingesuye umdayisi omusha futhi angisuye umsekeli wombuso weningi. Angisuye owezwe elibuswa nguhulumeni odekethwa izakhamizi zalelozwe ngumKristu. Lapha angikholelwa kulokho. Angikholwa ukuthi abantu abangamakhaladi bafanele ukuthengisa ngobuzibulo babo ngenxa yaleyo nto nabo. Wakhona inhlangano yeriphabhuliki igazi lika-Abraham Lincoln labakhulula labo bantu ngoba wayengumuntu osaba uNkulunkulu. Cabanga ukuthi empeleni ufanele kunamathela enhlanganweni uma kambe uzovota. Kepha nginitshela into yodwa, lo mfana wayengekho ezansi laphaya ngenxa yezikole kuphela. Lo mfana uyisakhamuzi wayimelikana lena inkululeko yabo bonke. Ibaya lomuntu elifanele ukuguqula ukwahluka kwakhe sonke. UNkulunkulu wathi ngomuntu oyedwa wenza igazi lonke zonke izizwe sonke simunye. Lepha lo mfana wayisoja, wayikhawe, walwela kuyikho. Wayenelungelo kuya esikoleni kunjalo, kepha wayenezikole eziningi ayengaya kuzo. Kuyileyo nto uma ubuyela emva kwayo, kuyile nto yobuhlelo balolu suku enhle laphaya obuvusa lokho. Kani bashitshe lawo mavoti amakhaya athi kabupu Republic ayembusweni weningi futhi athengisa ngobuzibulo bawo ngakho. Kanesi impela moya ongcwele wawukho phakathi lapho, lowo onokuhlakanipha, lowo onolwazi impela. Njengaleli bandla nje lonyaka okhona uzithengisa liqobo. Anibona ukuthi kuzokwenzekani na? Angikhathali noma lokhu kuthwetshulwa nakho kufika. Kwenzenjani na? Mama wami luqobo wayevamise ukuthi nika udevela izimfanelo zakhe. Wawukhona indoda eyenza into yodwa ehluzile, lowo kwakungu-Castro ezansi laphaya. Yebo mnumzane, wehlele lapho osozimali babenalo lonke ugonothi nakho konke lulinganisa negolide e-United States. Wenzani na? Wathenga zonke izitifiketi zemali, wathola imali nangayiphi indlela ayengayithola ngayo. Wayesenze njani ke ngaleyo nkathi? Wayidindiliza imali, wayishintsha, wayibusela emuva. Leyo iyona nto kuphela lesi sizwe esingayenza. Ngake nayizwa i-lifeline ngokunye okusa na? Kungani niyazi kunjengawe nje udayisa izitifiketi zemali ngegolide? Izitifiketi sesivele senyukile. Lo hulumeni okhona manje uchitha imali kukuphi na? Enteleni yemali abayiqoqa eminyakeni ngamashumi amane kusukela manje. Sekwenzile lokho kuku-lifeline ekhona lapha e-Washington DC esizonisonke. E-Texas bayachitha bazama ukuthenga okwangaphandle. Ngani bakukhipha noma yikanjani? Aniboni yini yilokho impela abazokwenza? Yabo kuyina manje uma lesi sizwe sichithize into kuphela okumele siyenze kuba sichithize. Into kuphela esingayenza ukuba siphelelwe imali. Leyo yona nto ehluzile esingayenza, siguqula imali. Bebe ngeke bakwenze ngaphansi kwalokhu kuphatha kukhona. Ibandla lamaRoma elikatolika linegolide lalo umhlaba wonke, bazokwenza ukulithengisa. Labantu bacebile nokunye umhlaba njengoba iBhayibheli lasho ukuthi bayakwenzela ngaphambi kokuba balahlekelwe yintombane kagwayi iBrown noWilliamson. Iningi labo bangamakatolika empeleni zonke lezi zinye izinto bayakwenze njani na? Bayakuvuma lokho futhi bayothatha imali eRoma futhi kobe selidayise ngabo qobo ubuzibulo balo. IRoma liyaleseka. Yebo mnumzane, yakwaseka futhi bathola umgomo owanele. Manje bathola owanele obazungezile ungenisa esigungwini sakhe. Buka ukuthi umnumzane Kennedy ucelani futhi nxa wakubona lokhu ngolunye usuku aseka inhlobo isidingo sokuvota. Usizani ukuvota na nxa bekubeka ephepheni bekufakazela phambi komphakathi futhi bayenqaba ukwenza noma yini ngakho ngenkathi befakazisa ukuthi imishini yesizweni sonke yayilungisiwe? Ukuthi bakhethe umnumzane Kennedy ngevoti lamanga? Alisho ini iBhayibheli ukuthi uyongena ngokukhohlisa na? Amanga manje angiphambani neqembu lombuso wentando yeningi futhi ngokunjalo neqembu leRiphabhuliki. Abangibeka amaqiniso asuke eBhayibhelini. Sizani ukuvota nabo, ayazi ukuthi ngubani ozongena lapho? Angaki yini abakhumbula umabona kude lapho kwakunabesifazane ababili bemile nomunye wathi ngizovotela uProtestant wesifazane, wathi ngizovotela umnumzane Kennedy. Wathi ngani na? Wathi ngoba ngicabanga ukuthi uyindoda ehlakaniphile kunomnumzane Nixon, uyoba ngumongameli ongcono. Wase bethi-ke wena ngowesifazane olikatolika uzovotela bani na? Wathi ngilikatolika, iRoma likatolika, ikatolika elethembekileyo. Wathi ngizovotela umnumzane Nixon. Ngani na? Wathi ngoba ngicabanga ukuthi umnuza Nixon iyoba ngumongameli ongcono ngoba uyazazi izinto. Uyabazi ubukhomanisi, lo wesifazane wakhuluma amanga. Ngalokho abakubiza amaqiniso okholo lwethu. Incwadi ephakeme kakhulu kunazo zonke amakatolika engathengwa. Futhi ithi phakathi lapho, uma kukhona ikatolika ethikithini eligijima liphikisane namaprotestani. Uma ikatolika livotele iprotestani, bayanqunywa ekuhlanganyeleni nebandla likatolika. Kunjalo, futhi nxa kukhona amakatolika amabili aphethe isikhundla esifanayo, bayokhetha ikatolika elethembe kakhulu ebandleni elingumama bavotele bona. Bona ukuthi lokho kukhohlisa kanjani na? Bazama ukwenzani na? Khipha imali ukuthenga ini na? Bazama ukukunqamula. Futhi laphukile. Kuyina, sesimeni segolide. Nebandla likatolika, uhulumeni wapristi liphethe igolide. Lezwe, isigidi sezigidi. Esiyikhulu namashumi ayisithupha nesishiyagalombili amadola. Nazo-ke libuyele emuva esilinganisweni segolide nani bantu nivele nigcine amakhaya enu nezinto. Kepha ningabe ibandla likatolika. Sizwe singesebandla likatolika. Into yonke ibanjelwe phakathi impela kanjalo ngemali yabo. Ngabe iBhayibheli alikhulumi ngalokho na? Leso isithombe iBhayibheli lisidobela sona. Ngizama ukusho umfowethu namuhla bathi lokho kuyolenza libe ibandla elihle. Kuyohlanganisa uProtestani. Buya kahle esweni lokwenyama. Kepha ulwazi lwalelizwe lungobuwula kuNkulunkulu. Futhi kwamthokozisa uNkulunkulu ngobuwule bentshumayelo ukusindisa labo abalahlekile. Ngesikhundla sikaNkulunkulu asigcoba ebandleni lakhe ukwakha ibandla phezu kwalezi zimo zokomoya. Hhayi kunoma yiphi into efana nomhlaba. UPetru wathi ngoba nikubalekele ukubhubha kwezwe kungokwenkanuko yemali, nenkanuko yezikhathi ezinkulu, injabulo, ukudla okuphuza nenkanuko esinayo. Nikubalekele lokho namanje nakhelwe ekuphileni. Ngikulobela ibandla lokho, washo njalo. Nakho-ke nikufundile na? Nikuthole na? Ngokuzwile ngenkathi sikufunda emuva laphana kuphethu wesibili, lalela nje ukuthi uthini lapha, ukuthi kulotshwe kahle kanjani lapha, ukuthi kubeka kanjani. Kulungile, lalela kuye manje njengoba ekhuluma. Lungile. Simeoni Petru, inceku nompostoli kaJesu Kristu, kubona abazuzile ukukholwa kuligugu ngokufana nokwethu ngokulunga kaNkulunkulu nomsindisi wethu Jesu Kristu. Makwandiswe kini umusa nokuthula ngokumazi uNkulunkulu noJesu inkosi yethu. Ngokuba amandla akhe obuNkulunkulu esinikele izinto zonke, ngubani ozodla ifa lomhlaba nezinto zonke na? Impela kuqondene, yebo, kulungile. Ukubangene nokuphila nokumesaba uNkulunkulu ngokumazi yena owasibiza ngenkazimulo namandla. Esiphiwe ngakho izethembiso eziyigugu nezikhulukazi ukuze ngalezi nibe ngabahlanganyeli besimo sobuNkulunkulu nibalekele kubhubha. Lalelani kulokho okusezweni ngenkanuko, nkanuko yemali, nkanuko yezinto ezinkulu, nkanuko yokuthandwa abantu. Lezi zinto zifile ekholweni. Asikhathali ithande noma ikotishi, ngakhathalela nina. Ngiphila kumbe ngifa, ngigcwile noma ngigwiliza, yilento engiyithakaselayo. Umbuso kaNkulunkulu. Noma ngabe ngondla ikhaya lami, noma ngabe ngondla umndeni wami, noma ngabe ngondla noma yini, mangibambelele kuKristu, ithemba lenkazimulo. Ngake ngikhuphuke oNkosi kulokhu. UKristu makabe inhloko yami. Akusebenze kimi esisekelweni sami, ukukholwa kwami kukuye. Akusebenze kimi amandla, ulwazi, ukuzithiba, ukubekezela, ukumesaba uNkulunkulu nokuthanda abazalwana. Onkosi kungumkhuleko wami. Angikhathali kuphilwa noma kufiwa, kuyilo noma kugwilizwa, kulihlelo noma kungehlelo, kungumngani noma kungemngani. Lokho makusebenze kimi. Amandla kaKristu, ulwazi lwakhe makuthululwe ukuze ngikwazi ukufundisa labo. Ukuba uNkulunkulu umisile ebandleni abapostoli, abaprofeti, abafundisi, abelusi nabavangeli, bonke ekupheleliseni nokuletha wonke la mandla kukho, lokho kuphelela ngokubuya kwengingedela kaNkulunkulu ngalinye lalawa matshe angawokwakha aphuma kuleliya. Lokhu impahla ewakha yalokhu ngalinye lala mandla angawakhe, futhi athululwa evela kuye, ehlele kubo. Amen. Ngileshumi nambili ezimpondweni. Kuyaphi konke na? Amen. Ngithanda na? Ngiyakholwa khona? Lalelani bancinyane. wethu kid uTexan namuhla 40 bill angazi noma ngiyobuye ngikubone futhi lokho kwacishe kwangibulala ucabanga ukuthi segugile ugugile ngikhuleka uNkulunkulu kuba amphilise nomfowethu kid isikhathi eside ake nginitshele asazi ukuthi sizohlala isikhathi esingakanani sindawonye angazi ukuthi ngiyoba nani isikhathi esingakanani uNkulunkulu angangibiza angisuse ezweni angangibizela kwenye insimu yenkonzo akubizela ndawo thize asazi kepha masithole masingavumi lokhu kwedlule phezu kwethu nje masithathe lokho nakho kusebhayibhelini nakho kufanisa noma yini futhi uma nganginesikhathi sokwenza ungeke ukwenze ngosuku olulodwa uyakwazi lokho ngoba phela yonke into ndawonye kuwo ngenkali sikadelo omlayezo lapho niyabona ukuthi umoya ongcwele wenzani lapha obondeni anibona bangaki ke ababelapha ngaleyo nkathi na wathela phansi wadweba into efanayo ingelosi yenkosi yabo kuliqiniso ungakuvumeli kukuphunyuke hambelani kukho bantwana hambelani kulokho khumbulani yakhelani phezu kubokholo lwenu amandla ulwazi kubekezela manje lapha ngicabanga ukuthi nginesiqephu sephepha lapha uma ngingaliwisanga ndawo ndawo ngenkathi ngishumayela nathi khona lapha uma nifuna ukulibuka futhi nibone uma kukhona okuthize eningakwazi mhlawumbe kuyiphethini engconywana kunalena elaphaya ukuthi ningakwazi ukukopisha okunye kwalokhu kuyo ngizolichoma lapha nje phezulu impela ningabuka kuyo niyithayiphe manje ngifuna niyithathe niyifundisise niyithathanise bese ke niyayenza ningayifundisisi nje kuphela niyithathanise kepha yenzeni uma nenza thathe ngobuqotho bengayakho luqobo ungasho ukuthi impela ngijabulele ukuyilalela ngijabulele futhi kepha ukuyilalela bese uyayimukela kungumehluko yabo kungumahluko buyisikhombisa bufakazi belungelo ukwenza umumo kaNkulunkulu kukhona iminyaka yesikhombisa ebandla uNkulunkulu athe ngayo lobu bufakazi belungelo futhi ube nezithunywa ezisikhombisa ukukwenza khona isikhombisa 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 inombolo kaNkulunkulu yokuphelelisa futhi okuthathu inombolo kaNkulunkulu yokuphelela ngakho kukhona isithathu nesithathu esiyisikhombisa ngakho ngokwezibalo ngokomoya ngezwi ngobufakazi bukamoya ongcwele konke kuphelise into ndawonye sikuhlolisise masengeze ekukholeni kwethu lezi zinto khona-ke ukuze sifinyelele emumweni okugcwele kakristu sihlanganiswe ndawonye ngothando lobuNkulunkulu ukwesaba uNkulunkulu thobelane omunye nomunye enhliziyweni yethu sihloniphane omunye nomunye ngokujulile musa obufowethu nobudade wethu kungekho nhlamba kungekho lutho kepha kuphela kumhlophe bokuphila bukamoya ongcwele ukuhlalisana ndawonye ube ngumkristu hamba ngokukholwa mela amandla kaNkulunkulu ageleze kuwe umela ulwazi kaNkulunkulu nxa kufika kokuyikho nokungesikho ngawo develeletha into ethize engashayi khona embhalweni sisuka kuyo kunjalo impela yabheka apostola zange benze njengathi ngahambahamba cishe umuntu wamazwe ambalwa abaze bafika epulpiti bangena benza ababefanele ukukwenza bese bephuma yebo mnumzane babenamandla babenamandla babengaphikisani namuntu babazi lapho babemkhona yilokho kuphela abemazi ababekholwa nguye baqhubeka bahamba ngokomoya benza kuphela njengoba ngaye ngasho ngobunye ubusuku ukunekuza okuncane yilokho kuphela uNkulunkulu ayekwenza khona-ke akukho zinto ezizobamisa ababuzanga bafundisise bangabazi ukuvungama badinwe njengoba senza ukuthi bangakwenza lokhu noma lokho baqhubeka bakwenza nakanjani ukunekuza okukodwa nje okuncane kaNkulunkulu kwakwenza yikho ngani na bazi kanjani ukuthi kwakungukunekuza okuvela kuNkulunkulu na abena onke la mandla phakathi lapha bonke lobufakazi belungelo nokunekuza okuncane kokuqala kaNkulunkulu baqhathaniseka nakho konke kwalokhu nanezwi lakhe babazi ukuthi kwakuyizwi kaNkulunkulu basuke bahamba abazikhathazanga ngalutho olunye ngenkathi uNkulunkulu ekhuluma babehamba khuluma uNkulunkulu ukhuluma kithi sithi kuhle sizoqala sizobona uma singaphila le mpilo into yokuqala uyazi umuntu umumbe uyakutasula yanisi impela lo ngudevel wena ukuba umbonile zama ukungivimbela kule nkonzo ekuseni namuhla uyo-ke ube nalokho ngesinye isikhathi o umusa ngelwa njalo nxa ngizoba nenkonzo Uthi uma ngizokhulekela ogulayo, uthi kube khona othize ofayo engasindisiwe, kube khona amashumi amathathu ezincingo ezingenayo emzuzwini elishumi uma zingangena ngokushesha kanjalo, ukungivimbela kukho. Umfowethu uBrenham yenze lokhu, kepha kukhona umphefumulo osengcindezini. Ngobunye ubusuku ngabezelwe endaweni. Insizwa, ngakhuluma nayo ezansi lapha, kulokhu enikubiza i-supermarket eminyakeni embalwa eyadlulayo. Wangena luphuzo oludakayo, ngangimazi umfana omuhle, umfana olungile, kepha wayisoni. Ngakho-ke unina wathumela, ngicabanga ukuthi wabiza uDoc izikhathi ezimbalwa. Wasebiza uPhili nasekugcineni ngawuthola umyalezo. Futhi ngenkathi ngithola umbiko ngeqiniso ebuhleni, ngangingakaze ngilwe kangakaya empilweni yami ukuba ngifinyelele kulo waya umfana. Futhi ngenkathi ngifike lapho umfanyana abandla wayengasangazi. Nangelele laphoya ekulekile elokhu eqhubeka. Uyise zame ukumnyakazisa ethi sithandwa indoda cishe inamashumi amahlanu nanye eminyaka obudala. Futhi ethi sithandwa lokhu nokuthi lala uthule. Zama ukuvuka izingadana zakhe ezindala sezingakaya ubukhulu bazo. Bona wasekathwa umdlavuza wayengasayilutho sekuliqeqeba lomdlavuza. Zonke izitho zomzimba wakhe zazinomdlavuza. Ngisho nemithambo yakhe yegazi yayisingumdlavuza. Yonke into futhi nango wayezama ukuvuka eqhubeka kanjalo. Ngamhla ngesandla ngathi, Woodrow, Woodrow, lona ngumfowethu Branham. Uyise wathi, awazi lona ngumfowethu Bill, Woodrow, lona ngumfowethu Bill. Wathi, kanjalo. Noyise wabuka wayesethi, Billy, wephuzile ukufika. Ngathi, akwephuzekile. Ulapha, benginempi futhi ke abanye abafana, izoni, abemilapha. Abanye abayizinhlobo zakhe ngathi, ngiyabona bafana, zilungiseleleni ngoba niyofika kule ndawo. Ngimele wehlela lapha. Mhlampe kungabi ngumdlavuza, ningeza ngokunye okuthize. Phandle laphaya emgwaqeni omkhulu, nophela ukufa kumbe okunye. Ngimele ukufika kukho. Ngakhuluma nabo, ngangilindele ukubona ukuthi umoya uzothi, angenzeni, ngilindile. Into yokuqala engiyaziyo, ngezwe lokho kunqekuza okuncane, beka izandla wena kuye. Ngahamba ngazungeza ngathi, nonke kuthamisana emakhandeni. Bonke bakhothamisa amakhanda abo ezimbili kumbe ezintathu izinsizwa phakathi lapho. Ngabe izandla zami phezu kwakhe ngathi, Nkosi Nkulunkulu, kumele umfana abe nonembeza ukwazi ukuthi uzokwenze njani ngoba uzohlangabezana nalento. Uyafa lo Jeveli umlimazile futhi uyahamba. Uziphuzisele iqobo lwakhe ekufeni. Nangu ekulesi simo yakhuleka yiba nomusa kuye. Futhi ngenkathi ngimkhulekela ngokusa okulandelayo wayezihlalele exoxa noyise. UPastor Rogers ngenkathi bengibizele ezansi lapha esibhedlela esikhathini esingesithi sedluleyo. Ngangiphandle laphaya ngalolo suku emva kokuba kade ngishumayele ngaphandle eMiddletown lapho uGeorge Carter omncane asendiswa khona. Nonke niyakukhumbula. Wawukhona umfowethu uSmith umshumayeli wamaMethodist wathi umoya khona wakwabhubhadiswa egameni likaJesu Kristu akaphume phansi kwethende lami. Kanjalo enhla le eTottenford kubanjwe leyo nkonzo enhla laphaya. Oh, engigcekana ngakho konke ongacabanga ngakho angizange ngithi vu ngaqhubeka nje nganginomyalo. Inkosi yangikhombisa umbono wakhona iwundlu ezansi laphaya libhabheke ndawo thize ehlane. Nonke niyawukhumbula umbono nonke, ngikadele niyawukhumbula, niyawukhumbula na? Kulungile, khona-ke ngangehla ngidabula ehlane lapho ngilizingela. Ngaya eTottenford, umfowethu uRight laphaya uyazi sawela angazange ukuthi kumele ngenze njani. Ngahle ngibhukise le nsipho elincane ngamasenta alishumi. Ngangizophuma ngiye lapho, ngime lapho, ngishumayela esitephisini. Wathi wayenyuka eya esicongweni sentabo kuhwebahweba, ngahamba naye. Wawukhona ibandla elikhulu elidala lamabhaptisti lakhiwe phezulu lapho lingenalutho. Nkosi yathi kimina imalaphaya. Ngathi ake ngithi qekelele lapha umfowethu uRight ngase ngima. Waqhubeka wenyuka ubuye wabuya, ngaya lapho angangawuvula umnyango. Ngathi inkosi uma uphakathi kulokhu futhi ufuna ngingene ebandleni ngivele umnyango. Ngathi laphansi lapho futhi ngicabanga. Ngezwa umuntu eza wenyuka wayesethi, ninjani? Wathi ufuna ukungena kulelo sonto na? Ngathi yebo mnumzane. Wathi ngina okay lapha. Ngaqala inkonzo, iviki lokuqala kwakungabonakali lutho. Ngokusuku lokuqala nganginebandla umfowethu uRight nomndeni wakhe. Into yokuqala uyazi ekupheni kweviki abakwazanga, kwakunzima ngisho kuma eyadini labo. Nokho lelo wundlu lalingakakhuphuki. Umfowethu Hall wasindiswa ngaleso sikhathi umfundisi lapho manje. Angitholanga ukuthi leli wundlu lalikuphi. Okwesikhashana ngaphandle kwebandla likaKristu ezansi ngaphansi kwentaba laphaya, leyo ntombazanyana enesishiyagalolunye leminyaka nezinyanga ezisishiyagalombili yayinganyakazi ilele lapho, yayilapho. Nonke niyayazi indaba. Yebo mnumzane, ngaleyo ntambama ngenkathi uBusty Rogers omkhulu oqatha onezwi elihoshozelayo umakade kwasebona emlapho. Ngaphumela lapho nakho kume ibandla likamfowethu Smith ukuba lingihleke lingibhuqa ngokubhaphathiza egameni likaJesu. Ngaphumela phandle kulawo manzi anodaka ase-Totensfort. Lapho ababe nomfantu lapho uhloma kakhulu. Idlanza labadikoni lapho manami. Ngathi ngime lapha namuhla ntambama ngimele umbhalo ongcwele kaNkulunkulu. Ngathi ngifunda eBhayibhelini lapha lapho uPetro athi phendukani nonke nibhaphathizwe egameni likaJesu Kristu ukuthiselwa kwesono. Ngaphenduka nganikeza incwadi komunye wabadikoni. Ngaphumela lapho ngase ngithi lo othandayo ophenduka ezonweni zakhe uvumelekile ukuza. Ngaphumela lapha emanzini futhi ngathi kubonakala kimi engathi izingelosi zihlezi kwa onke amagatsha ngase ngingena. Oh hey, cishe ngesikhathi ngibhaphathiza cishe ababili noma abathathu lonke ibandla lakhe. Labo besifazane begqoke izingubo zikasilika ezinhle beshaya lawo manzi bekhala bekhuma phezulu. Ngalibhaphathiza lonke ibandla lakhe egameni likaJesu Kristu. Ngiyakwazi lokho nginesithombe sakho. Akulapho-ke kwakuyini na ukwengeza emandleni akho, uyabo? Yekela nje, uNkulunkulu uyazi ukuthi kwenziwa kanjani. UNkulunkulu uyazi ukuthi zifezwa kanjani lezi zinto. Mabasho abafuna ukukusho, akwenzi mehluko, qhubeka nje. UPastor Roger semi laphaya ngenkathi ekubona lokho wathi manje ngiyukholwa ngenhliziyo yami yonke. Nangu uya ephumela emanzini nezingubo zakhe ezinhle futhi wabhathizwa egameni likaJesu Kristu. Ngisho eminyakeni emithathu noma emine bangibizela ezansi lapha esibhedlela eNew Albany. Lapho wayebulawa umdlavuza omudla. Odokotela bathi uzophila kuze kube kusasa ekuseni kuphela. Wathi uyafa khona nje shesha uze. Ngiyahlala endlini sengifikile emi lapho ekhuleka. Wathi Billy kukhona uthingo lwenkosazana lufika leliyacala ngale. Ngaphenduka ngabheka ngathi Basti kwisivumelwano. Awuzukufa, isivumelwano segazi siyakusindisa. Ngabeka izandla zami phezu kwakhe ngathi Nkosi Nkulunkulu. Ngalowo mbono ngaleya ofakaza ukuthi ulapha isivumelwano sakho siyilokhu ngemivimbo yakhe sisindisiwe. Ngabeka izandla phezu kwakhe nalapho wasinda wathunyelwa ekhaya. Cishe emine kumbe emihlanu iminyaka cishe eminyaka emine kudotshwa phansi phezulu emfuleni nakho konke kuqhubeka. Nalapho umdlavuza wabe kade uqacele umminzo wesisu wawuliqhubu kwakulifindo elikhulu elilikhuni. Odokotela omakade bona basesibhedlela bamtshela ukuthi babe nengxube yokwelapha engakunweba lokho ukuze ukudla okuningi kwehle ngesikhathi sinye. Wayenesikhathi esilukhuni ukuthola ukudla okuningi, wayedla ngokungajahi. Wawela ukuba kwenziwe angazange ukuthi wayelapha. Kwathi-ke ngenkathi semhlinza kwatholakala ukuthi kwakumdlikizisa futhi waba nesifo sokuthwebuleka komzimba. Wafutha ngothi lwakhe kwehla kanjalo. Into kuphela ayeyenza kwakungukhala ngahlanye. Wayenepensela kanjalo wayethi futhi wazama ukubhala ekhakhazela kanjalo nesandla sakhe esihle. Uhlangothi lwakhe lwangahlanye lwaqhwebuleka kwaze kwayofika ezansi. Isandla sakhe uJesu wasindisa amakhulu ayishumi nesishiyagalolunye nento futhi akakutholanga. Ngakho manje ngenkathi umkakhe ethi mfowethu Branham angazi ukuthi uchazani ngalokho. Ngathi Nkosikazi Rogers akuchazayo kwakungamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye nento ukuthi wasindiswa wabhaphathizwa egameni likaJesu ezansi laphaya. Yileyo inkokhelo manje akesabi ukufa. Ngathi Nkosi Nkulunkulu philise! Ngikhuleka egameni likaJesu ukuthi uzomphilisa. Ngabe izandla phezu kwakhe unhlangothi wamyeka ukudlikiza kwama. Futhi wasukuma ebhedeni futhi uhlanhla manje unikeza ubufakazi. Yengeza ekhulwini kwakho amandla. Yengeza emandleni akho ulwazi. Elwazini lwakho ukuzithiba. Ekuzithibeni kwakho ukubekezela. Ekubekezeni kwakho ukumesaba uNkulunkulu. Ekumesabeni uNkulunkulu kwakho ukuthanda abazalwane. Ekuthandeni abazalwane kwakho umoya ongcwele noKristu uyofika. Ngoba ngaphansi nje kwakhe umoya ongcwele ungumoya kaJesu Kristu ebandleni ukubonakalisa lawo mani. Ohe, nakho ikota emva kweleshumi nambili. Kwazi kanjani lokhu na ngoba wangithanda kuqala.
There's the call.
Ngithembisa ekuseni namuhla kuyo ngenhliziyo yami yonke ukuthi ngosizo lwakho nangomusa wakho ngiyakhuleka ukuthi ngiyofuna nsuku zonke ngingayeki ngize ngigcwalise zonke ezalezi zidingo ezigeleza kulo mumo omncane omdala wami ngize ngibe isibonakaliso sikaKristu ophilayo ngoba waba yisono njengami ukuze ngibe ngolungileyo kaNkulunkulu njengaye. Wathi abathi indawo yami inkosi mangithathe eyakhe manje ngoba yileyo nhloso ayifelayo. Bangaki abayothembisa leyo nto efanayo ngomusa kaNkulunkulu. Amakhanda ethu ekhotheme manje nezandla zethu ziphakeme.
I pledge it, Lord. This church pledges the full statue of Jesus.